Earth News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Pour un bateau qui s'en va et revient, il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient, et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin, qui résonnent, c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Τι και αν ο πλανήτης κινείται στους ρυθμούς του Μουντιάλ, για εμάς τους Έλληνες η σημερινή ημέρα θα είναι πάντα ξεχωριστή. Γιατί σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, η Ελλάδα έγραψε το πιο λαμπρό κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κόντρα λοιπόν σε κάθε προγνωστικό, η ομάδα του Ρεχάγκελ ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης, νικώντας 1-0 τη διοργανώτρια Πορτογαλία στο κατάμεστο νταλούς της Λισαβόνας. Μία νίκη που δεν ήταν απλώς ένας τίτλος, ήταν ένας θρίαμβος πίστης, ψυχής και ομαδικότητας που έκανε μια ολόκληρη χώρα να ονειρευτεί και να πανηγυρίζει. 22 χρόνια μετά, εκείνη η βραδιά παραμένει ανεξίτηλη στη μνήμη μας. Η 4η Ιουλίου 2004 δεν ήταν απλώς μια ημερομηνία. Ήταν η νύχτα που η Ελλάδα απέδειξε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Απίστευτο λοιπόν, κι όμως ελληνικό. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι σχεδόν 12 λεπτά μετά τις 10 και θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι τις 12. Ντόνα Δρούσα στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου, αλλαγή φρουράς. Θα ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης, στο power forward της ομάδας μας. Αν το λέγανε βέβαια Γιώργο, θα ήταν διαφορετική ιστορία. Νίκος Ψωμιάδης, ο playmaker λοιπόν εδώ της ομάδας. Πατάει τα κουμπάκια της κονσόλας για να μας ακούτε καμπάνα. Στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Στην επιμέλεια της εκπομπής η Αθηνά Σαλούστρου. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη. Και φυσικά όλες εσείς, οι φίλες μας και όλοι εσείς που είστε στην παρέα μας από νωρίς το πρωί, είτε βρίσκεστε στο σπίτι, βρίσκεστε στο δρόμο, στο αυτοκίνητο ή ακόμα σε κάποιο πλοίο και μας κουνάτε το μαντίλι. Περιμένουμε φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Υπενθυμίζω, Air News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες. Ανοίγετε την συνομιλία και μας γράφετε εκεί το μήνυμά σας με σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες ή ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό Σαββάτο που όπως είπαμε ο μήνας έχει 4, 4th of July, Εθνική Εορτή και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη μέρα αυτή το 1776 υπογράφηκε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας από τη Μεγάλη Βρετανία. Και αν αγαπάτε τα social media, όσο τα αγαπάμε και εμείς και είναι η δική σας καθημερινότητα, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram, στο προφίλ μου, με ακολουθείτε Dondru και φυσικά στη σελίδα της εκπομπής Radar Ελληνικοί Χαρακτήρες, Radar Air News Radio 105,8 στο Facebook. Και ήδη το πρώτο κύμα των αδειούχων του Ιουλίου έχει ξεκινήσει να φεύγει, όπως είπαμε, να μας χαιρετάει, είτε να κουνάει το μαντίλι, είτε να φουλάρει αν μπορεί το αυτοκίνητό του για να φύγει για ορεινούς προορισμούς. Είτε μπορεί και κάποιοι να επιλέγετε να μείνετε και στη βάση σας, γιατί όχι, γιατί διακοπές τι είναι, ξεκούραση. Και έχω ανοίξει εδώ και το χάρτη της κίνησης. Από ό,τι βλέπω, κάνε ένα πρόβλημα, όλα πράσινα, που σημαίνει ότι μάλλον δεν έχετε ξεκινήσει κιόλας τις βόλτες σας στα μαγαζιά, καθότι πολλοί επιλέγετε να κάνετε και τα ψώνια σας. Είναι τώρα και τα περισσότερα καταστήματα που βάζουν τις προσφορές. Αναμένουμε φυσικά και τις εκτόσεις. Και φυσικά είστε και πολλοί που μπορεί να έχετε ξυπνήσει τώρα, να τρώτε το πρωινό σας, να έχετε σίγουρα ανοίξει το ραδιόφωνο για να μας ακούτε και να ετοιμάζετε σιγά σιγά και τα πραγματάκια σας για την παραλία. Αυτό όμως που σίγουρα δεν πάει ποτέ διακοπές είναι η επικαιρότητα. Μια εβδομάδα που άφησε πίσω της ένα βαρύ αποτύπωμα με την απώλεια ενός ανθρώπου μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Αναφέρομαι φυσικά στη Βάγια Νέστορα. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών λοιπόν επιθέσεων. Στο επίκεντρο πλέον βρίσκονται τα βίντεο ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων. Βέβαια υπήρχε και αυτή η δυσκολία, καθότι με την κατάσβεση καταλαβαίνετε ότι κάποια μπορεί και να χάθηκαν, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Μπορείτε να μπείτε και στο earthnews.gr με αυτό το βίντεο όπου οι δράστες φαίνονται να τοποθετούν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, τα γκαζάκια. Σύμφωνα τώρα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντία Δημοβλίδου, μίλησε στο Earth News. Αυτό που είπε είναι ότι δεν αναμένουν αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμών υπολείπων. Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν να έχει τον υποστηρικτικό ρόλο είτε πριν είτε μετά τις επιθέσεις. Ήδη δύο από τους τραυματίες πήραν χθες εξιτήριο, μεταξύ των οποίων και ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα συγκλώνησε χθες κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο, μιλώντας στους δημοσιογράφους. Πραγματικά μεγαλείο ψυχής όταν σε αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά δολοφόνησαν τη σύζυγό σου, αυτό το μόνο που εύχεσαι είναι να μην τους βρει ένα τέτοιο κακό στη δική τους την οικογένεια. Παράλληλα, οι υπόλοιποι δύο τραυματίες αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να πάρουν το εξιτήριο, μεταξύ των οποίων είναι και φυσικά η πολιτεύθυρα της Νέας Δημοκρατίας, η Αφροδίτη Νέστορα. Στα υπόλοιπα θέματα, τα οποία κυριαρχούν, όπως θα δείτε και στις ιστοσελίδες και όχι μόνο, αλλά και στις εφημερίδες, τις οποίες θα τις διαβάσουμε και στη συνέχεια τις έχω εδώ μαζί μου, θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας από Ρώσους Φαρσέρ, έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, ο κ. Ντόκος, ο οποίος αντιλήφθηκε την απάτη, όπως δήλωσε και ο ίδιος μετά το πέρας της συνομιλίας, αμέσως ενημέρωσε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας στη συνέχεια την ταυτότητα του συνομιλητή του απευθείας μέσω επικοινωνίας με τον πραγματικό αξιωματούχο. Πάντως, αυτό που αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, και θα έχουμε και την ευκαιρία στη συνέχεια με τους καλεσμένους μας να τα συζητήσουμε, δεν υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών. Αυτό είναι το βασικό. Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως υβριδική επίθεση. Και βέβαια αυτό είναι ένα ακόμα ζήτημα που πυροδοτεί εκ νέου την πολιτική αντιπαράθεση με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, σε δήλωσή του να λέει ότι ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας και να τονίζει ότι καθήκον του Πρωθυπουργού είναι να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Ζητούν λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ την παραίτηση του κυρίου Ντόκου. Και να ήταν μόνο αυτά όσον αφορούν την πολιτική σκηνή. Στο αστυνομικό δελτίο, πλούσιο και αυτό, όπως είπαμε, στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον μέλη της, οποίες εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης αλλά και εικονικής εκτέλεσης συνταγών. Προχώρησε χθες η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχει γίνει μια σύλληψη. Είναι το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημοσίων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά στον ΕΟΠΗ είναι πάνω από 400.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είμαστε ακόμα στις αρχές Ιουλίου. Να θέλαμε λίγο να μπούμε σε αυτό το κλίμα της καλοκαιρινής ραστόνης, αλλά σε κάθε περίπτωση η επικαιρότητα δεν μας αφήνει καθόλου να ησυχάσουμε. Λοιπόν, έχουν έρθει ήδη και τα πρώτα σας μηνύματα. Θα τα διαβάσω μετά γιατί θέλω να ανοίξουμε μαζί το διάλογο και φυσικά περιμένω και τις ερωτήσεις που θα έχετε να τις μεταφέρω εδώ στους καλεσμένους μας. Και λέω να πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, υφυπουργός εργασίας, ο οποίος ήδη μας περιμένει στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγκούνη.
Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Σας ευχαριστούμε που είστε λοιπόν εδώ μαζί μας. Να ξεκινήσουμε λίγο με τις εξελίξεις που έχουμε, τουλάχιστον όσον αφορά, γιατί θα έχουμε και εξελίξεις και στο αστυνομικό σκέλος, είναι φυσικά και το πολιτικό, και αναφέρομαι στις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου, δεν αναμένουμε κάποια... ανάληψη ευθύνης αυτή τη στιγμή, καθότι υπάρχει ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα και ο τραυματισμός βέβαια και των υπολείπων. Και φυσικά αυτό είναι ένα θέμα μαζί με την υπόθεση του κυρίου Ντόκου, που ουσιαστικά δυναμητίζουν το κλίμα εν ώψη καλοκαιριού, και ήθελα ένα δικό σας πρώτο σχόλιο.
Εντάξει, το πολύ σημαντικό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε τους δολοφόνους. Νομίζω ότι αυτό έχει αναλάβει η αστυνομία να κάνει και αυτές οι ειδικές υπηρεσίες. Νομίζω θα έχουμε σύντομα νέα, γιατί σφίγγει ο κλοιός. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον τα μέσα είναι πολύ σύγχρονα και θεωρώ ότι θα έχουμε σύντομα εξελίξεις. Αλλά βεβαίως σας περιμένουμε, γιατί είναι αυτό αφορά την αστυνομία και το έργο που γίνεται εκεί. Αλλά είναι σημαντικό για να δούμε ποιοι το κάνανε και κυρίως τι σχέσεις, τι συσχετήσεις έχουν με διάφορους χώρους τώρα. Στους χώρους τρομοκρατικούς, είναι κάτι άλλο. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή να πέσουν οι μάσκες, να ξεκουκουλώσουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι το κάνανε. Είτε είναι η αυτοργή, είτε είναι η ηθική αυτοργή. Mm-hmm. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, διότι γίνεται μια επίθεση πάρα πολύ. Μάλλον γίνονται πολλές επιθέσεις το τελευταίο διάστημα εναντίον βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, είτε αυτό γίνεται στα σπίτια, στα γραφεία ημών, ή βεβαίως αυτό που έγινε τώρα το τραγικό. Τρία στελέχη στοχοποιήθηκαν και δυστυχώς είχαμε αυτή τη τραγική απώλεια.
Πάντως, κύριε Καραγκούνη, πάνω σε αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να βρεθούν, γιατί έχω μπροστά μου εδώ και την Καθημερινή, έχουν υπάρξει και στο παρελθόν ανάλογα περιστατικά, και οι ένοχοι δεν τιμωρήθηκαν. Ενδεικτικά σας διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ, μία δικογραφία κάθε 5 ημέρες για επιθέσεις. Όπως λέει εδώ, από το 2024 μέχρι και τώρα έχουν συλληφθεί 150 άτομα για εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια. Αλλά στο τέλος δεν τιμωρείται κανείς.
Εντάξει. Εγώ θέλω να πω το εξής. Το πλαίσιο υπάρχει. Βεβαίως την έρευνα την κάνουν οι κρατικές αρχές. Αυτοί οι καταγραφές καταλήγουν τι χαρακτηρισμό θα δώσουν και τέλος πάντων τι ακριβώς έγινε, ένα σύμφωνο με τα πραγματικά περιστατικά, έτσι. Mm-hmm. Αλλά εδώ έχουμε μια δολοφονία. Και καταλαβαίνετε ότι οι ποινές είναι συγκεκριμένες, από τη στιγμή που βεβαίως θα πιάσουμε τους υπαιτίους, που θα πιαστούν οι υπαιτίοι, και θεωρώ ότι είναι πολύ ευθύ να έχουμε κάποια νέα. Το σημαντικό όμως είναι το πώς αντιμετωπίζει συνολικά το πολιτικό σύστημα όλη αυτή την κατάσταση. Και εγώ έχω πει στο δημόσιο διάλογο ότι η τρομοκρατία, αυτές οι πράξεις, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή, είτε με εκφράσεις μας, είτε με δηλώσεις μας. Και αυτό το λέω διαχρονικά, έτσι, αφορά πάρα πολλά κόμματα. Και βεβαίως βαρύνει και κάποια στελέχη τα οποία είχαν διαφόρων κομμάτων που έχουν εκφράσει ανάλογους χαρακτηρισμούς. Δεν μπορεί να υπάρχει πόνοια, τέλος πάντων, ανοχής σε τέτοιες εγκληματικές πράξεις. Και βεβαίως το θέμα είναι να μην δυναμητίζεται και το κλίμα, να μην υπάρχει δηλαδή αυτή η τοξικότητα που μπορεί, εγώ το έχω πει και στη Βουλή, που μπορεί να οπλίσει το χέρι κάποιου ο οποίος θέλει να το παίξει επαναστάτης. Καταλαβαίνετε ότι επαναστάτης εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί αυτή είναι πραγματική δολοφόνη και τρομοκράτευση.
Νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι δεν υπάρχουν ούτε καλά ούτε κακά γκαζάκια. Η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία, ειδικά όταν υπάρχουν και θύματα, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Βάγιας Νέστορα. Από εκεί και πέρα, αυτό που καταλαβαίνω, εσείς δηλαδή μας λέτε ότι υπάρχει μια δύναμη που υποθάλπτει όλο αυτό το κλίμα τοξικότητας, όπως αναφέρετε και εσείς, και το πρόσημο είναι αριστερό.
Δεν ξέρω αν είναι αριστερό. Υπάρχουν βεβαίως, ο καθένας κρίνεται από αυτά τα που λέει και τις πράξεις τους. Δηλαδή, είχαμε δει στο παρελθόν στελέχη κάποιου χώρου να πηγαίνουν και να υποστηρίζουν το 17 Νοέμβρη. Το θυμάστε αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, έχει διανυθεί βέβαια πολύ χρόνο από τότε. Αλλά γενικά η τοξικότητα, λέω πράγματα τα οποία έχουν καταγραφεί έτσι, που αυτά δεν μπορεί να τα ανατρέψει κανένας. Γι' αυτό το λέω. Δεν χαρακτηρίζω ένα χώρο, αν είναι δυνατόν. Αλλά ο καθένας έχει και φέρει και την ευθύνη των πράξεών τους. Δεν μπορεί όμως σήμερα, εν έτη 2026, να υπάρχουν κόμματα, να υπάρχουν συνάδελφοι βουλευτές πολλές φορές που χαρακτηρίζουν με ακραίο τρόπο διάφορα πράγματα ή περιγράφουν την πραγματικότητα, την πολιτική πραγματικότητα. Δεν μπορεί δηλαδή να λες για συναδέλφους ότι είναι δολοφόνοι, ότι είναι απατεώνες, ότι είναι κλέφτες. Δηλαδή θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς εκφραζόμαστε, διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω αυτό που λέμε ένα κλίμα όπου κάποιος με το μανδύα, επαναλαμβάνω, μιας δολοφονικής ιδεολογίας κάνει αυτά που κάνει. Γι' αυτό θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να είναι πάρα πολύ μετριοπαθές και υπεύθυνο, ειδικά όταν κάνει χαρακτηρισμούς. Δηλαδή, εγώ το είπα στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, βγαίναν διάφοροι συνάδελφοι πολλές φορές από κάποια κόμματα και λέγανε ότι είναι κλέφτες οι βουλευτές, εγώ είμαι απαταιώνες, εγκληματική οργάνωση, τι μας λέγανε κτλ. Έρχονται τώρα αρχιοθετήσεις των υποθέσεων αυτών. Κανείς δεν λέει βέβαια συγγνώμη για αυτά που έχει εξομοιώσει. Αλλά το χειρότερο δεν είναι αν θα χαρακτηρίσεις κάποιον συνάδελφό σου με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι αν δημιουργείς ένα κλίμα τοξικό, όπου κάποιοι, προφανώς δεν είναι δηλαδή τα πολιτικά κόμματα, κάποιοι έξω, σε χώρους ας πούμε που είναι αναρχικούς ή αντιξουσιαστικούς ή οτιδήποτε, κάνουν αυτές τις πράξεις οι εγκληματικούς, γιατί είναι εγκληματίες, δεν είναι. Είναι εγκληματίες και δολοφόνοι. Θέλω να πω ότι γι' αυτό πρέπει να μην απαξιώνουμε εμείς οι ίδιοι το πολιτικό σύστημα. Αν υπάρχουν στοιχεία για τον οποιοδήποτε, προφανώς και οι βουλευτές της Δημοκρατίας λέμε να πάμε στη δικαιοσύνη, να αξιολογηθούμε, να έρθει η ασυλία μας. Μάλιστα, αν υπάρχει μια υπόνοια για κάτι. Ναι. Βεβαίως αυτό γίνεται, ήδη έχουν, όπως σας είπα, σε πολλές υποθέσεις.
Πάντως από την αντιπολίτευση σας κατηγορούν ότι ουσιαστικά εσείς ανεβάζετε κατά πολύ τους τόνους και δεν ξέρω τώρα με αυτό το κλίμα θα πάμε και σε εκλογές.
Ελπίζω να μην πάμε με αυτό το κλίμα σε εκλογές. Αλλά ξέρετε, λένε ότι ανεβάζουμε τους τόνους. Το τελευταίο διάστημα, εμείς δεν το κάναμε βέβαια, απαντήσαμε σε αυτά που λέει η αντιπολίτευση, το τελευταίο διάστημα. Έχουμε πάρα πολλούς συνοδέλφους και κομματικά μας στελέχη τα οποία έχουν δεχτεί επιθέσεις. Με αποκορύφωμα βεβαίως το θάνατο της δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ξέρετε, όταν δημιουργούνται όλα αυτά, όταν γίνονται όλα αυτά, όλο το τελευταίο διάστημα, προφανώς δεν μπορούμε κι εμείς να μην θέσουμε ένα όριο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να πούμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και υπεύθυνοι όταν κάνουμε χαρακτηρισμούς γενικά. Και για συναδέλφους αλλά και για το πολιτικό σύστημα, διότι στην ουσία υποθάλπουμε και νομίζω ότι προσφέρουμε κακές υπηρεσίες και στη δημοκρατία και στο πολιτικό σύστημα όταν ερχόμαστε και αναπαράγουμε ένα κλίμα τοξικότητα. Με αυτή την έννοια το λέω και είμαι και πάρα πολύ προσεκτικός. Θέλει μεγαλύτερη πολιτική ψυχραιμία όταν εκφραζόμαστε και γενικά το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα.
Και ακούσαμε, εγώ και εμείς θα μπορούσαμε πολύ εύκολα. Ακούσαμε βέβαια και σας να αναφέρονται και συγκεκριμένα, ναι, και στον κύριο Τσίπρα σε δηλώσεις του δημοσίως.
Καλά, εντάξει. Ο κύριος Τσίπρας διαχρονικά πάντα και το 2000 και πριν το 2015 είχε επενδύσει τοξικότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι η άνω και κάτω πλατεία. Νομίζω ότι ζήσαμε όλοι αυτά τα οποία συνέβησαν και δυστυχώς τα πληρώσαμε. Και τα πληρώσαμε γιατί δημιουργήθηκε το κόμμα, το φασιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής. Είδατε τι περάσαμε μετά. Και άλλες ακραίες και από την αριστερά.
Κύριε Καραγκούνη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει και θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, μπορούμε να βάλουμε μία άνω τελεία να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί έχω και άλλα ερωτήματα για εσάς.
Βεβαιότατα.
Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Λέγαμε νωρίτερα το πόσο έχει αλλάξει η πολιτική αντιπαράθεση, με φόντο φυσικά τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, αλλά και την υπόθεση του κυρίου Ντόκου με την ευρυδική αυτή επίθεση από Ρώσους Φαρσέρ. Κύριε Καραγκούνη, είστε στην γραμμή μαζί μας. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι εχθές, όπως έγινε γνωστό, θύμα των δύο Ρώσων Φαρσέρ, με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, έπεσε ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος την αντιλήφθηκε την απάτη, αφότου βέβαια είχε ολοκληρωθεί η συνομιλία, κινήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες. Ωστόσο, έχει προκύψει ένα πολιτικό ζήτημα, καθότι το ΠΑΣΟΚ ζητά την απομάκρυνση του κυρίου Ντόκου. Θα έχουμε σε πολύ λίγο και τον κύριο Καραγκούνη μαζί μας. Τον έχουμε Αθηνά. Ωραία. Μας ακούτε, κύριε Καραγκούνη?
Βεβαίως.
Έλεγα λοιπόν ότι ουσιαστικά έχει αλλάξει η τροχιά της πολιτικής αντιπαράθεσης και με φόντο τις εμπριστικές επιθέσεις, αλλά και με την υπόθεση του κυρίου Ντόκου με το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά να ζητά την παραίτησή του.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολική αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί και εγώ δεν έχω έτσι ιδιαίτερη ενημέρωση για το ζήτημα, φαντάζομαι σε αυτό θα έχει και το Υπουργείο Εξωτερικών ή και άλλες.
Είχε βγάλει μια δήλωση νωρίτερα ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος λέει ότι ο κύριος Ντόκος είναι ο δύναμος κρίκος.
Εντάξει, τώρα εδώ νομίζω οι συγκεκριμένοι, από ό,τι κατάλαβα, έχουν κάνει διάφορα, έχουν παρισφρήσει σε διάφορες ανώτατες, νομίζω και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και με την κυρία Μελόν, τον κύριο Κάμερον. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή.
Εντάξει, αντιλαμβάνομαι τώρα, το ΠΑΣΟΚ θέλει σε κάθε περίπτωση να κάνει αντιπολίτευση για το οτιδήποτε. Λογικό είναι και μια πολιτική πίεση με τα ποσοστά τώρα του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Χριστιανού. Αντιλαμβάνομαι ότι σε πολλές φορές καταξιολογείται στις δημοσκοπήσεις τρίτο και τέταρτο κόμμα και αυτό δημιουργεί μια πίεση. Εντάξει, νομίζω δίνεται μια μεγαλύτερη έμφαση σε κάτι το οποίο πάντων δεν το λέω με οποιαδήποτε δικαιολόγηση οτιδήποτε. Αυτά, εντάξει, είναι σε μια διαδικασία που συμβαίνουν και σε χώρες με πολύ υψηλά επίπεδα ασφαλείας και ψηφιακής και cyber security και δηλαδή κοινωνική δεδομένη ασφάλεια.
Να διευκρινίσουμε κιόλας και στους ακροατές που μας ακούν, επειδή ο κύριος Ντόκος έχει τη θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Μιλάμε όσον αφορά τα γεωπολιτικά. Ο άνθρωπος δεν είναι κομπιουτεράς, όπως τα λέγαμε.
Εντάξει. Όχι. Ναι, προφανώς. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ανεβαίνει πολύ έντονα τέλος πάντων η κριτική σε αυτό το ζήτημα. Ούτως ή άλλως, όπως ξέρετε, η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι συγκεκριμένη, διαφανής. Εμείς θυμάμαι τη συμμαχία μας, το έχουμε αποδείξει. Αναβαθμίζεται η γεωστρατηγική και η γεωπολιτική θέση της χώρας. Αυτά είναι που μετράνε, νομίζω, και τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία σημασία. Mm-hmm.
Επειδή αναφερθήκατε και εσείς ο ίδιος στις δημοσκοπήσεις, ουσιαστικά από τότε που ανακοινώθηκαν και τα νέα κόμματα, οι νέες πρωτοβουλίες, έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 12 δημοσκοπήσεις. Η εικόνα είναι παρόμοια. Φαίνεται να κλειδώνει ο κύριος Τσίπρας στη δεύτερη θέση, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ. Εσείς τι βλέπετε, καθότι τώρα θα ακολουθήσει βέβαια και η καλοκαιρινή Ραστόνη, οπότε από Σεπτέμβρη πάλι οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις.
Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις δεν σταματάνε. Γενικώς στη χώρα υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Καλό είναι αυτό βέβαια, για να ξέρουν και τα κόμματα που βρίσκονται, πού είναι τα ποσοστά τους. Είναι υπό μία έννοια επιβοηθητικά και στη χάραξη πολιτικής και στρατηγικής πολλών κομμάτων. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η λογική. Αλλά νομίζω ότι δείχνει ξεκάθαρα ότι όσο περνάει ο καιρός, τα κόμματα διπλώνουν τις θέσεις. Γιατί ωραίες δημοσκοπήσεις, ωραία όλα αυτά, αλλά το θέμα στην πολιτική είναι η ουσία. Mm-hmm. Και νομίζω το καθένα με αυτά τα οποία λέει και αποκαλύπτεται και φανερώνει το τι θέλει να κάνει. Το ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο και γι' αυτό έχει αυτή την αξιολόγηση από τους πολίτες δημοσκοπήσεις. Στενίζει κάποιες υπό μία έννοια μετρημένες, αλλά από τη μία μεριά, αλλά λαϊκιστικές σε πολύ μεγάλο βαθμό και ακοστολόγητες σκέψεις. Ο κύριος Τσίπρας μας θυμίζει αυτά τα οποία λέει ξεκάθαρα την προηγούμενη πενταετία και θα έλεγα και με χειρό τρόπο. Mm-hmm. Υπομείνει λογικό είναι, γιατί και ο Τσίπρας δεν έχει να πει κάτι καινούριο. Αναμασά αυτά τα οποία έκανε στο παρελθόν, είχε τάξει κάποια πράγματα. Τώρα λέει πρέπει να έχει κλείσει το ΕΠΕ τη τράπεζα, πάλι μιλάει για υπερφορολόγηση. Δηλαδή τώρα το να έρχεται το 2026 και να λέει ως προμετωπίδα της πολιτικής του και της οικονομικής πολιτικής ότι θα φορολογήσει τους επενδυτές και ό,τι μείνει το μοιράζουμε και πάλι στην εκλογική μας πελατεία, θέλει να φορολογήσει με ρίσματα, καταθέσεις, αποταμιεύσεις, να αλλάξει δηλαδή το μήνυμα φορολογίας, χωρίς εντωμεταξύ και τα στελέχη του να έχουν βρει και το κατόπλι αυτής της φορολόγησης, που θα είναι δηλαδή, εκτίθεται και μεταξύ τους. Νομίζω ότι αυτό το κυνήγι των επενδυτών, επειδή το ζήσαμε το 2015 και οδήγησε σε μια τεράστια ανεργία, να απαντούν και στα δικά μας και στα δικά μου χωράφια και σε καταβαράθρωση των μισθών, νομίζω ότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα αν κάποιος εφάρμοσε τέτοια πολιτική. Mm-hmm. Δηλαδή, αύξηση ανεργίας, μείωση των μισθών. Mm-hmm. Αυτό προσπαθήσαμε με πολύ μεγάλο κόπο να το αλλάξουμε για να πετύχουμε και τη μείωση ανεργίας και την αύξηση των μισθών κατά 40%. Δεν ήταν κάτι εύκολο, ξέρετε. Διότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που το πετύχουν και δεν μπορούν. Από πού πηγάζει όμως το πρόβλημα, για να μην είναι τα ίδια, από πού πηγάζει το πρόβλημα, πηγάζει από την οικονομική πολιτική. Εάν έχει ο στόχος μια χώρα, ο στόχος είναι οικονομικά το πώς θα κυνηγήσει το κέρδος για τους επενδυτές, να ξέρετε ότι αυτό θα φέρει δραματικά αποτελέσματα. Εμείς αυτό αλλάξαμε το 2019. Γι' αυτό μέσα στις δυσκολίες μπορέσαμε και μειώσαμε πολύ την ανεργία και αυξήσαμε τους μισθούς.
Και να πάμε λίγο, όπως είπατε και εσείς, στα δικά σας χωράφια. Προφανώς. Ναι. Θα ήθελα λίγο να κλείσουμε και με τις αλλαγές που έχουμε όσον αφορά και τις συντάξεις χειρίας, για να πάμε λίγο και στα δικά σας.
Καλά, ήταν εδώ μιλάμε για μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα καταρχήν. Οι συντάξεις κυρίας ήταν ένα πολύ μεγάλο βάστανο για πάρα πολύ κόσμο. Πάνω από 100, αν θυμάμαι τον αριθμό, πάνω περίπου 120.000 και παραπάνω και του ιδιωτικού και του δημοσίου. Όπου δυστυχώς, χάρη στο νόμο Τσίπρα, θα επαναλάβω στο νόμο Κατρούγκαλου, γιατί ήταν και πολιτική Τσίπρα αυτό το οποίο ζήσαν τότε, περικόπηκαν οι συντάξεις κατά 50% μετά την πάροδο της τριετίας. Οπότε, πρέπει να φταίουν οι φίλοι, αν και το γνωρίζουν πια, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών όλοι οι συνταξιούχοι κυρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, όπως έχει μείνει, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή μετά την πλήρη τριετία. Οπότε θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και δεν θα υποστούν καμία περικοπή. Δεν θα οφείλουν στον ΕΦΤΑ ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Και από εκεί και πέρα συνεχίζεται και η εφαρμογή της πρόσφατης αποφάσης του Συμβουλίου της Επικρατείας για να μην καταργηθεί η δεύτερη εθνική. Έτερο ζήτημα αυτό. Υπάρχουν 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου που έχουν υποστεί την περικοπή. Αυτοί από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου θα είναι μέσα τον Ιούλιο λογικά.
Και αυτά πότε περίπου θα τα δουν, γιατί με αυτό ουσιαστικά ενδιαφέρει τον κόσμο.
Ναι. Οπότε είναι άμεσα. Οπότε από τον. Ας πούμε από τον Σεπτέμβρη, αν το πούμε χοντρικά, θα δουν τη σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν επανέρχεται από το 35% το 70%. Και πολλοί από αυτούς εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνων που θα είχαν πρόσθετη περικοπή αν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την κατάρρευση της δεύτερης εθνικής. Έτσι θα το βάλουμε και αυτό μέσα, διότι 122.000 λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Μία δηλαδή από το δικό του δικαίωμα και μία από τη σύνταξη χειρίας. Με βάση λοιπόν αυτά που έπρεπε ο νόμος Κατρούγκαλου που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αυτοί θα έπρεπε να υποστούν άμεσα την περικοπή της δεύτερης εθνικής από τη χειρία. Για την ακρίβεια, δηλαδή το 20% μιας εθνικής σύνταξης είναι 312 ευρώ, έτσι. Που είναι η μέση περικοπή. Λοιπόν, αυτά δεν θα ισχύσουν. Οπότε το ζήτημα των συντάξεων χειρίας συνολικά επιλύεται. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ήταν με το φόβο, ήταν με την ανασφάλεια, το τι θα γίνει, γιατί εφαρμόστηκαν οι ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, καταργούνται. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ο συνταξιούχος έχει πολλά ωφέλη το τελευταίο διάστημα. Για τα τελευταία χρόνια έχουν έβει πάνω από 15,5% οι συντάξεις. Έχουν κάνει την παρέμβαση στους χαμηλούς συνταξιούχους με τα 300 ευρώ, μόνιμη στήριξη. Καταργείται η προσωπική διαφορά του χρόνου. Η μισή έχει καταργηθεί ήδη. Και γενικά θέλουμε να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους οι οποίοι στα χρόνια του μνημονίου πέρασαν τη μεγαλύτερη βάσανα των περικοπών.
Και είναι πολύ σημαντικό.
Να δικαιώσουμε τους ανθρώπους αυτούς.
Τουλάχιστον ολοκληρώνουμε τη συνομιλία μας με μια καλή ειδήση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καραγκούνη, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ. Πάντα είμαι στη διάθεσή σας να συζητάμε διάφορα πράγματα και κυρίως να λέμε όσο δυνατόν καλές ειδήσεις. Αλλά για να υπάρχουν καλές ειδήσεις, να το πούμε στους φίλους, θα πρέπει να υπάρχουν και τα δημοσιονομικά ισοδύναμα. Και να ξέρετε, ναι, γιατί συντάξει, κυρία, το είπε και επικλίνω, ναι, το είπε και ο υπουργός και η υπουργός, τα χρήματα αυτά, 517 εκατομμύρια, τα βρήκαμε με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, υπέρβαση του στόχου. Mm-hmm. Προσέξτε. Αυτά είναι μέτρα τα οποία λέγανε όλοι θα τα εφαρμόσουν, εμείς τα εφαρμόσαμε, βρήκαμε πρόσθετα έσοδα, τα δίνουμε πίσω στους συνταξιούχους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί επειδή η ψηφιακή κάρτα θα συνεχίζει και θα επεκτείνεται και θα συνεχίζει να εφαρμόζεται, αυτά είναι πρόσθετα έσοδα για το κράτος, για τα ασφαλιστικά ταμεία. Και είχα πει και εγώ προσωπικά πριν από κάποιο διάστημα, ό,τι περισσεύει εντός εισαγωγικών θα γυρίζει πίσω στους συνταξιούχους. Το κάνουμε.
Να σας ευχαριστήσω πολύ.
Καλό. Και μέλλον δηλαδή, αυτό εννοώ.
Ναι, αυτό κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, υφυπουργός εργασίας, εδώ για τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας.
That I'm taking, every step that I'm making, ain't no way I can run without you. Every ghost in my past life held my hand when I crashed land, carries me when I wanna break through. We all die, but right now I feel like living, and we all cry, but right now I'm not gonna give in. When we got me going in circles. No matter what, I'll make sure we get out.
Πολλές καλημέρες σε όλους εσάς που είστε μαζί μας στην ακρόαση, από όπου και αν μας ακούτε, είτε εντός Ελλάδας είτε εκτός. Την καλημέρα μου στον Κώστα από το Παλαιό Φάληρο, στην Μαρία για τα πολλά μηνύματα που γράφει, την ευχαριστούμε πολύ και για τα σχόλιά της. Και στο Γιάννη που επαναλαμβάνει πρόσκλησή του για το όμορφο ζουλάρι Αρκαδία στις 18 του μήνα, για το πανηγύρι με χορό και γουρνοπούλα και πολλές εκπλήξεις. Για στείλτε μας και οι υπόλοιποι λοιπόν, πού σας βρίσκουμε αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Αν έχετε φύγει διακοπές, αν και κάποιοι μπορεί να είχατε φύγει και γυρίζετε, και αφού μιλάμε για ταξίδια και για επιστροφές, να πάμε τώρα στο φαινόμενο του brain drain, τη μετανάστευση των Ελλήνων στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης, η οποία φαίνεται κάπως σαν αλλάζει κατεύθυνση. Τώρα, παρόλο που η επιστροφή παραμένει περιορισμένη σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπουμε από τις έρευνες, από το 2021 καταγράφεται ήδη σταδιακή βελτίωση. Και για το θέμα αυτό θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κεσεντέ, είναι ο πρόεδρος του Brain Gain. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κεσεντέ. Δεν ξέρω εσάς που σας βρίσκω.
Καλημέρα.
Δεν ξέρω αν έχετε φύγει διακοπές ή είστε ακόμα εδώ.
Όχι, όχι, είμαι εδώ, αλλά οφείλω να πω ότι ένα από τα πιο σημαντικά κίνητρα επιστροφής είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, τα πανηγύρια με την κουρνοπούλα, είναι αυτά που λείπουν στους Έλληνες του εξωτερικού.
Αλλά έρχονται μόνο για καλοκαίρι όμως είναι τα περισσότερα, η αλήθεια
αυτό,
είναι, το θέμα είναι να μείνουν και το χειμώνα.
Και δεν μπορούμε να προσδοκούμε σε επιστροφή βασισμένη μόνο στο νόστο που νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά όλοι, εμείς κάνουμε έρευνες από το 19 που έχουμε ξεκινήσει τη δραστηριότητά μας, και το θέμα της νοσταλγίας πάντοτε είναι πρώτο λόγους που θα ήθελε κάποιος να επιστρέψει, αλλά μετά έρχονται τα πιο σοβαρά και εκεί πρέπει να έχουμε απαντήσεις.
Τώρα δεν ξέρω αν έχετε διαθέσιμα τα στοιχεία. Πόσοι έχουν επιστρέψει?
Κοιτάξτε, με βάση τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει και η Ελστάτ, που είναι αξιόπιστα στοιχεία, έχουν επιστρέψει 6 στους 10. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, από τις 700.000 που έχουν φύγει, περίπου 700 τόσες, έχουν επιστρέψει 420.
Αρκετά μεγάλος αριθμός, η αλήθεια.
Είναι μεγάλος αριθμός, αλλά αν μου επιτρέπετε, το σημαντικό δεν είναι το ποσοτικό στοιχείο, πόσοι έχουν επιστρέψει, αλλά ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν επιστρέψει. Είναι πολύ σημαντικό. Η τελευταία έρευνα δική μας που έχει δημοσιοποιηθεί πριν από μερικούς μήνες δείχνει ότι αυτή τη στιγμή το 70% των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, η έρευνα μας έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Διαχρονικά έχουν συμμετάσχει πάνω από 10.000 άτομα στις έρευνες μας. Το 70% σας έλεγα έχουν μεταπτυχιακό τίτλο και από αυτούς το 20% διδακτορικά και μεταδιδακτορικά. Άρα παραμένει έξω ένα πολύ σημαντικό, πώς το λένε, υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, το ταλέντο το λεγόμενο, το οποίο ακόμα δεν έχει αποφασίσει, δεν έχει βρει τις ευνοϊκές συνθήκες για να επιστρέψει.
Ναι. Γιατί ξέρετε, είναι και μία περίοδος τώρα που οι μαθητές που τελειώσαν τις πανελλαδικές κάνουν το μηχανογραφικό τους, υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα, έρχονται και τα ξένα πανεπιστήμια εδώ στην Ελλάδα. Αυτά θα μπορούσαν να κρατήσουν όλους αυτούς που μπορεί να είχαν σκεφτεί να φύγουν?
Όσο αυξάνονται οι εναλλακτικές που έχουν οι νέοι μας για να σπουδάσουν χωρίς να φύγουν από την πατρίδα, αυτό βοηθάει στην διακράτηση του ταλέντου. Γιατί, τι παρατηρούμε, κάποιος που πηγαίνει στο εξωτερικό να σπουδάσει, ο λόγος που παραμένει στο εξωτερικό είναι, ενώ είναι φοιτητής και κάνει π.χ. την πρακτική του, κάποια επιχείρηση του προτείνει να κάνει την πρακτική εκεί και στη συνέχεια μένει. Ναι. Αυτό θα μπορούσαμε κάλλιστα να το διασφαλίσουμε εντός των συνόρων. Εμείς ως Brain the Game έχουμε ξεκινήσει και μια προσπάθεια συντονισμένη, μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που πλέον είναι πραγματικά διεθνείς παίκτες. Δεν θέλω να τους κατονομάσω, αλλά είναι σε όλους τους κλάδους που γνωρίζετε. Ενέργεια, μέταλλα, πληροφορική, ιατρική, φαρμακευτική. Να δημιουργήσουμε ένα δομημένο πρόγραμμα θέσεων πρακτικής άσκησης ακόμα και για φοιτητές οι οποίοι είναι σε ξένα πανεπιστήμια, Έλληνες φοιτητές σε ξένα πανεπιστήμια. Γιατί να κάνει την πρακτική του σε μια Ολλανδική εταιρεία ή σε μια εταιρεία στην Λονδίνο και να μην έρθει να την κάνει σε έναν διεθνή παίκτη ελλητικό στην Ελλάδα? Και έτσι να εξασφαλίσουμε ότι θα κρατήσουμε το ταλέντο ή θα το επιστρέψουμε πίσω στην πηγή του.
Το θέμα είναι να υπάρχουν οι ευκαιρίες. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει το τοπίο όπως μας περιγράφετε και εσείς και σε ποιους κλάδους. Γιατί για παράδειγμα, αν κάποιος είναι νοσηλευτής, βλέπουμε ότι εδώ στη χώρα μας υπάρχει πρόβλημα.
Όχι. Πρόβλημα υπάρχει, ευκαιρίες δεν υπάρχουν. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Ακουμπήσατε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι που είναι οι νοσηλευτές. Ούτως ή αλλιώς υπάρχει πανευρωπαϊκό πρόβλημα, με συγχωρείτε. Το σημαντικό όμως είναι δυστυχώς τα επίπεδα αμοιβών στην Ελλάδα είναι πολύ πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την Ευρώπη. Και είναι πολύ δύσκολο να προσελκύσει κανείς νοσηλευτές να τους πείσει να επιστρέψουν. Αντιθέτως, στους γιατρούς πλέον τα επίπεδα αμοιβών, τουλάχιστον στον ιδιωτικό τομέα, αλλά συντοχρόνω βελτιώνονται και στο δημόσιο τομέα, γιατί επιτρέπεται, όπως γνωρίζετε, να έχουν και παράλληλη δραστηριότητα, είναι συγκρίσιμα με το επίπεδο αμοιβών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν λάβει κανείς υπόψη και τη διαφορά κόστου ζωής, συν ότι εδώ έχουμε και άλλα πλεονεκτήματα ζώντας στην ίδια μας την πατρίδα. Άρα από κλάδο σε κλάδο διαφέρουν. Και αν θέλατε να σας δώσω δύο παραδείγματα κλάδων που έχουν πραγματικές ευκαιρίες, τόσο σε επίπεδο απολαβών, αλλά κυρίως σε επίπεδο εξέλιξης, δηλαδή ο καθένας άνθρωπος ψάχνει να δει, αυτά βλέπουμε στην έρευνά μας, να βρει μια θέση που να αντιστοιχίζει στις γνώσεις του, αλλά να του δίνει και δυνατότητες εξέλιξης. Αυτή η κλάδη είναι πρώτος η φαρμακευτική βιομηχανία, ναι, που έχουμε μια εξαιρετικά δυναμική φαρμακευτική βιομηχανία και γι' αυτό το λόγο είναι και η κατηγορία των στελεχών του εξωτερικού που επιθυμούν περισσότερο να επιστρέψουν, γιατί ήδη βλέπουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτό. Ακολουθούν κομμάτια όπως είναι συμβουλευτικές υπηρεσίες, κλάδος κατασκευαστικός, γενικά το κομμάτι του engineering, μηχανική δηλαδή, που υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση στη χώρα και με αρκετά ικανοποιητικές αμοιβές. Τα προβλήματα όμως, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι μόνο θέμα προσφοράς ζήτησης, είναι και μια διάσταση η οποία όλους μας ακουμπά και έχει να κάνει με τις γενικότερες συνθήκες διαβίωσης. Ένας άνθρωπος που είναι στο εξωτερικό και έχει οικογένεια και πλέον αυτοί που είναι στο εξωτερικό, οι περισσότεροι έχουν οικογένεια με παιδιά, σκέφτονται όταν επιστρέψουν τα παιδιά τους πώς θα ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μπορέσουμε να υπάρχει μια μέρημνα γι' αυτό. Εμείς προσπαθούμε ως Brain Gain να δημιουργήσουμε μια συμβουλευτική υπηρεσία. Όλα αυτά είναι δωρεάν που παρέχουμε, αλλά είναι σημαντικό κομμάτι. Το κομμάτι της στέγασης, το οποίο απασχολεί ούτως ή άλλως όλους μας.
Ναι, αυτό πήγα να σας πω. Ένα σημαντικό ζήτημα, ναι.
Πώς θα επιστρέψει, πού θα επιστρέψει. Και ένα πολύ σημαντικό, σε εμάς αναδεικνύεται στις έρευνες μας το πρώτο εμπόδιο, πέραν των άλλων που σας ανέφερα, δηλαδή πήρε την απόφαση. Τι αντιμετωπίζει ως πρόβλημα? Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη ενημέρωσης από κρατικές υπηρεσίες και η γραφειοκρατία που υπάρχει πίσω από το εγχείρημα της επιστροφής. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο προβληματικό είναι αυτό και πόσο ανασταλτικός παράγοντας είναι για αρκετούς για να αποφασίσουν να επιστρέψουν.
Και για τι ηλικίες μιλάμε αυτοί που τελικά αποφασίζουν να επιστρέψουν?
Κοιτάξτε, η τελευταία έρευνα μας έχει δείξει ότι υπάρχει μια μετατόπιση του ηλικιακού φάσματος αυτή τη στιγμή που είναι στο εξωτερικό, ενώ παλιά το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν από 25 έως 35, τώρα πλέον μετατοπίστηκε σε 35+, 35-55. Αυτό τι σημαίνει? Επειδή και το ισοζύγιο, όπως γνωρίζετε, είναι πλέον θετικό, αυτοί που φεύγουν από τη χώρα είναι λιγότεροι από αυτούς που επιστρέφουν, είναι αυτοί που έχουν φύγει παλαιότερα και έχουν δημιουργήσει εκεί τις οικογένειες. Άρα και το ηλικιακό φάσμα, αν θέλετε, υπάρχουν δύο ομάδες. Η μία ομάδα είναι αυτή που είναι εκεί πέριξ των 45, που θέλουν να επιστρέψουν γιατί βλέπουν μπροστά τους έναν ορίζοντα επαγγελματικό σημαντικό. Και στη συνέχεια, δυστυχώς, είναι αυτοί που πλησιάζουν πλέον στην αφυπηρέτηση, να το πω έτσι, και σου λέει θα επιστρέψω απλά για να έχω μια πιο ήρεμη επαγγελματική και προσωπική ζωή. Το κρίσιμο όμως είναι αυτό το κομμάτι, το πρώτο που σας ανέφερα, που είναι άνθρωποι στη δυναμική ηλικία και θέλουν να επιστρέψουν για να συνεχίσουν την καριέρα τους εδώ.
Εντάξει, πάντως οι προκλήσεις παραμένουν σημαντικές. Και ας ελπίσουμε ότι περισσότεροι θα βρουν και εδώ τις... Γιατί η αλήθεια είναι και στο εξωτερικό, εδώ που τα λέμε, δεν είναι πάντα και ιδανικές οι συνθήκες.
Όχι.
Για να μην τα παρουσιάζουμε
όπως
όλα πάντα.
Όπως τα λέτε, ναι, οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές. Και αν προσθέσει κανείς αυτό το γεγονός ότι ζεις μακριά από την πατρίδα σου, μακριά από την οικογένειά σου, με ό,τι συνεπάγεται θετικό, το ισοζύγιο πολλές φορές μπορεί να εύκολο να γύρει προς τα εδώ. Χρειάζονται όμως κάποιες συνεχείς βελτιώσεις, οι οποίες γίνονται προφανώς. Π.χ. έχουμε ένα πολύ γενναίο φορολογικό κίνητρο. Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση αποφάσισε η πολιτεία να το επεκτείνει και στο δημόσιο τομέα. Κάτι το οποίο θα μπορούσε εξ αρχής να γίνει. Το χειρότερο όμως από όλα, και αυτό είναι που θα ήθελα και σαν μήνυμα να περάσουμε, είναι ότι ενώ έχουμε αυτό το πολύ γενναίο φορολογικό κίνητρο και έχουν επιστρέψει 400 τόσες χιλιάδες, όπως σας ανέφερα, το αξιοποίησαν ένας πολύ μικρός αριθμός, μονοψήφιος σε χιλιάδες αριθμός. Γιατί η διαδικασία στο να ενταχθείς και να το αξιοποιήσεις είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Mm-hmm. Και πολλές φορές ακυρώνει το ίδιο το κίνητρο. Mm-hmm. Συνεπώς πρέπει να ενσκύψει και η πολιτεία, προφανώς και ο ιδιωτικός τομέας, να δημιουργήσει ευκαιρίες κλπ. Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι κάθε άνθρωπος που έρχεται πραγματικά μπορεί να βοηθήσει πολύ ουσιαστικά την περαιτέρω ανάπτυξη και των επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας. Και το πιο σημαντικό, αν θέλετε, είναι ότι εκτός από στέλεχος, είναι και δυνητικά ο πυρήνας μιας οικογένειας. Και επειδή το δημογραφικό ξέρουμε ότι μας πονάει πάρα πολύ σαν έθνος, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε
εγώ
να
επιστρέψουμε. Εγώ αυτό πήγα να σας πω, ακόμα και αυτοί που έχουν φύγει, αλλά αυτό αφορά και αυτούς που έχουν μείνει, με αφορμή και το μήνυμα που μου έχει στείλει εδώ η Ρένα, που λέει ότι κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για την Ελλάδα που μένει και στηρίζουμε με την καθημερινή μας μάχη και τις ελληνικές συνθήκες και τους φόρους και όλα. Και αυτό που είπατε, όταν υπάρχει και διασύνδεση και με αυτούς που σπουδάζουν, όπως αντίστοιχα γίνεται στο εξωτερικό, να γίνεται και εδώ στη χώρα μας, βοηθάει και αυτούς που ήδη έχουν αποφασίσει να μείνουν.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό η διακράτηση. Δηλαδή, αυτό που πάθαμε την περίοδο της κρίσης πριν από μια δεκαετία, δεν μπορεί και δεν πρέπει να επαναληφθεί. Άρα είναι πολύ σημαντικό πρώτα απ' όλα από τους ανθρώπους που έχουμε εδώ. Να τους κάνουμε να νιώθουν όμορφα και να τους δώσουμε προοπτικές για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
Ναι, εδώ η φίλη Ελένη, που μας έχει στείλει το μήνυμά της, λέει: η κόρη μου κάνει πρακτική 8 ώρες. Δεν έπρεπε, λέει, να πληρωθεί με λίγα λεφτά. Οπότε είναι σε αυτό που ακριβώς συζητούμε τώρα, ναι, ότι κάτι τέτοιο στο εξωτερικό θα ήταν επιπληρωμή. Αντίστοιχα εδώ πέρα βλέπουμε ότι δεν γίνεται και πώς αυτό το παιδί να μην σκεφτεί μεθαύριο να σου πει γιατί να μην πάω στο εξωτερικό καλύτερα.
Να περιθώρια βελτίωσης. Ενώ παραδείγματος χάρη στο κομμάτι το Νεπάλ υπάρχει ένα πολύ δομημένο, ένας δομημένος τρόπος για στο μεταλλικιακό έτος για να κάνουν πρακτική, η οποία είναι και αμοιβόμενη. Για το κομμάτι των πανεπιστημιακών δεν υπάρχει αυτός ο δομημένος τρόπος. Κάθε πανεπιστήμιο έχει ένα δικό του, αν έχει πρόγραμμα πρακτικής, και κάθε επιχείρηση το υλοποιεί έτσι όπως η ίδια φαντάζεται. Εκεί υπάρχει πεδίο πραγματικά μεγάλο για να γίνει μια δομημένη παρέμβαση, ούτως ώστε αυτό ακριβώς που είπε η ακροάτρια μας, να μπορέσουν τα παιδιά να αισθάνονται ότι κάνουν πρακτική και αμείβεται ο κόπος.
Βέβαια. Κύριε Κεσαντέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι καλό να μεταδίδονται αυτά τα μηνύματα.
Και να θέτουμε και όλα τα ζητήματα στο τραπέζι. Προκειμένου να υπάρξουν και λύσεις. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κεσαντές, πρόεδρος του Brain Regain. Η ώρα είναι 1 λεπτό πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Αντάν, η Μαρία Λάγιο έχει παρήδει τη θέση της για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart.
Earth News Radio 105,8.
Και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με clocks από Coldplay και clocks, δηλαδή τα ρολόγια μας, δείχνουν 9 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τον αδρούσα στο μικρόφωνο πριν. Δεν πρόλαβα να σας πω το εξής, γιατί μπορεί ήδη κάποιοι ανησυχήσατε. Κάποιοι ήσασταν έτοιμοι να βγάλετε Silver Amber Alert, γιατί είναι στην ψυχή είναι παιδί. Μιλάω για τον Μάκη Πολάτο, ο οποίος δεν είναι στην παρέα μας σήμερα. Μην ανησυχίζετε όμως, κάνει και εκείνος χρήση της άδειάς του, όπως και πολλοί συνάδελφοι, όπως φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε. Και όπως καταλαβαίνετε, κάπως έτσι και το πρόγραμμα εδώ του σταθμού μπαίνει σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς. Και όλα αυτά βέβαια μέχρι να έρθει και η δική μας η ώρα, να έρθει πίσω Μάκης, να φύγουμε εμείς, να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες για να ξεκινήσουμε ακόμα πιο δυναμικά τη σεζόν. Να στείλω τις καλημέρες μου στον κύριο Αβραμίδη. Μακάρι λέει το brain gain να γίνει πραγματικότητα όταν επιστρέφουν άνθρωποι με γνώση και εμπειρία, κερδίζει ολόκληρη χώρα και όχι μόνο οικονομία. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Η μέρα λέει θέλει βόλτες και αγκαλιές, άντε και μερικές βουτιές. Πολύ αγαπησιάρης εδώ ο κύριος Αβραμίδης. Και στον Κωνσταντίνο που λέει αντί να επιδοτούν τις δαντάδες, καλύτερα να επιδοτείται η μητρότητα. Η αλήθεια είναι ότι με τις γεννήσεις λαμβάνουν τα ζευγάρια χρήματα και από το κράτος και οι δαντάδες, νομίζω Κωνσταντίνε μου, ότι είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια, ειδικά για τα νέα ζευγάρια που μπορεί να μην έχουν αυτή τη στήριξη είτε από την οικογένειά τους είτε την οικονομική άνεση για να πληρώνουν έξτρα μια νταντά, όπως λέμε, τουλάχιστον αυτό με πολλά χρήματα εννοούμε, είναι σίγουρα μια βοήθεια για να μπορούν και εκείνοι να εργάζονται, να έχουν τις δουλειές τους και φυσικά να μπορούν να μεγαλώνουν και τα παιδιά τους. Και θα μείνουμε λίγο στο θέμα των οικογενειών, γιατί βλέπω ότι το συζητάτε πολύ. Για τις σπουδές και τι θα γίνει. Και οι σπουδές πάντα συνδυάζονται και με τη στέγαση που μας είπε και ο κύριος Κεσεντές, ότι είναι ένα πρόβλημα που μας απασχολεί όλους. Καθότι νομίζω ήδη οι οικογένειες έχουν κάτσει κάτω στο τραπέζι, έχουν βγάλει χαρτί, μολύβι, έχουν ανοίξει τον υπολογιστή και τα τάμπλετ και αναζητούν την στέγη όπου θα μείνουν τα παιδιά τους εφόσον περάσουν σε κάποια πόλη μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Και το θέμα είναι ότι ήδη τα ενίκια και για όλους τους υπόλοιπους εμάς είναι υψηλά. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα επιπρόσθετο βάρος και να δούμε αν υπάρχουν και ευκαιρίες και διάφορα μυστικά ώστε τουλάχιστον να βρούμε ένα σπίτι το οποίο θα είναι αξιοπρεπές, θα καλύπτει τις ανάγκες του παιδιού μας και δεν θα χρειαστεί να δίνουμε και έναν ολόκληρο μισθό σύν τα έξοδα τα υπόλοιπα που τρέχουν. Για τον λόγο αυτό έχουμε καλέσει την κυρία Αρτεμίδα Μαυράκη, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαυράκη.
Καλημέρα, κυρία Δρούζα. Καλημέρα.
Να σας ρωτήσω λίγο τώρα. Καταρχάς, θα μπορέσει κάποιος να βρει εύκολα ένα σπίτι φοιτητικό και να το προσδιορίσουμε? Όταν λέμε φοιτητικό σπίτι, τι εννοούμε?
Δεν θα μπορέσει καταρχήν να βρει εύκολα σπίτι. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην ανέβρεση στέγης και ειδικά των φοιτητικών. Τι εννοούμε φοιτητικό διαμέρισμα? Φοιτητικό διαμέρισμα εννοούμε τα διαμερίσματα από 35 μέχρι 50 τετραγωνικά. Είτε μονόχωρα είτε δίχωρα, δηλαδή είτε με ένα δωμάτιο όπου εκεί είναι και η κουζίνα και το σαλονάκι και το υπνοδωμάτιο και έχει μόνο ένα μπάνιο, είτε δίχωρα που σημαίνει χωριστό υπνοδωμάτιο και ενιαία κουζίνα σαλόνι και το μπάνιο. Όμως το πρόβλημα δεν είναι αν είναι μονόχωρο ή δίχωρο το διαμέρισμα. Το πρόβλημα είναι η δυσκολία να βρεθεί αυτό το διαμέρισμα. Τα μισθώματα είναι πολύ μεγάλα ύψη. Κάθε χρόνο είναι και χειρότερα, κάθε πέρσι και καλύτερα. Που σημαίνει ότι ένα φοιτητικό διαμέρισμα σε όλες τις πόλεις όπου υπάρχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά ιδιαίτερα τις τουριστικές περιοχές, εγώ ας πούμε δραστηριοποιούμε στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Ναι, μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα στην Κρήτη που ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετές σχολές. Ναι.
Θα σας πω που υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Σε μια περιοχή όπως είναι η Κρήτη που είναι τουριστική περιοχή, που αρκετά διαμερίσματα τέτοιων αστικών μισθώσεων για φοιτητές και για οικογένειες θα πω, έχουν αποσυρθεί από την αγορά. και έχουν μετατραπεί σε βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερίσματα, το τύπου Airbnb που όλοι γνωρίζουμε. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο ασφικτικό κλειό στην αγορά της μίσθωσης. Δηλαδή, σήμερα για να ψάξει ένας φοιτητής να βρει ένα διαμέρισμα για να μισθώσει, σήμερα που είναι Ιούλιος, που μόλις βγήκαν οι βαθμολογίες, δεν έχουν βγει οι βάσεις ακόμα. Ναι. Επειδή είναι νωρίς, θα μπορεί ίσως να βρει, όμως θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα για ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών. Εάν είναι στο κέντρο της πόλης, θα πρέπει να πληρώσει από 550 μέχρι 600 ευρώ το μήνα, εάν είναι στο κέντρο της πόλης. Εάν μιλήσουμε για περιφερειακά της πόλης, δηλαδή σε μικρή απόσταση αλλά από το κέντρο, θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρώσει 400 με 450 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και πολύ έξω από το κέντρο της πόλης να βρει ένα διαμέρισμα, δηλαδή σε απόσταση 2-3 χιλιόμετρων, θα πρέπει να πληρώσει περίπου 10 με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, αν είναι εκτός του κέντρου και μακρύτερα. Θα πρέπει λοιπόν τα 40 τετραγωνικά να τα πληρώσει 400 ευρώ περίπου.
Και φυσικά δεν είναι μόνο το κόστος του μισθώματος, γιατί ένα σπίτι έχει και άλλες ανάγκες και τους λογαριασμούς και όλα, και καταλαβαίνουμε την επιβάρυνση που έχει σε μια οικογένεια όλο αυτό.
Κυρία Ντρούζα, πολλές φορές έχουμε αντιμετωπίσει στα γραφεία μας περιπτώσεις που αρκετά παιδιά, αρκετοί φοιτητές έρχονται για να βρουν σπίτι με το κόστος που έχει το διαμέρισμα και οι ανάγκες οι υπόλοιπες, και οι γονείς να λένε δεν μπορούμε να τα στείλουμε τα παιδιά μας να σπουδάσουν. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό το κόστος. Έχουμε δει αρκετές φορές.
Έχουν έρθει περιπτώσεις, ας πούμε, που συγκατοικούν παιδιά, που έρχονται οικογένειες και σας λένε είναι φίλοι, θα μείνουν μαζί, τουλάχιστον να μοιράζονται το ενίκιο. Υπάρχει αυτό σαν λύση?
Τώρα τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει η λύση της συγκατοίκησης. Δεν είναι στη χώρα μας τόσο διαδεδομένη η συγκατοίκηση όπως είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα φαίνεται ότι εμφανίζεται και η λύση της συγκατοίκησης, μόνο εάν τα δύο παιδιά είναι συγγενείς, είναι φίλοι, είναι συμφοιτητές, είναι γνωστοί, διαφορετικά όπως γίνεται στο εξωτερικό, που με αγγελίες βρίσκουν συμφοιτητές για να συγκατοικήσουν, εδώ δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει λύση συγκατοίκησης, αλλά αν είναι γνωστοί.
Ναι. Τώρα, εσείς τι θα συμβουλεύατε με τους γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ακούνε αυτά τα ποσά και σου λέει τι θα κάνουμε τώρα? Παρόλα αυτά, εμείς θέλουμε να στηρίξουμε το παιδί να πάει να σπουδάσει στην πόλη που πέρασε. Θεωρείτε ότι είναι καλύτερο να αρχίσουν να ψάχνουν από τώρα, να το αφήσουν το Σεπτέμβρη? Δεν ξέρω ποια βήματα εσείς θα τους προτείνατε να ακολουθήσουν.
Ακριβώς αυτό θα σας έλεγα. Αυτό που τονίσατε είναι πολύ σημαντικό, να ξεκινήσουν την έρευνα για να βρουν σπίτι όσο νωρίτερα μπορούν. Αν γίνεται, να ξεκινήσουν σήμερα. Γιατί σήμερα που μιλάμε υπάρχουν κάποια διαθέσιμα διαμερίσματα τα οποία μπορεί να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Βέβαια, θα δούμε αρκετές φορές την αναζήτηση να περιορίζουν τις απαιτήσεις τους. Δηλαδή, όταν ένας γονέας έρχεται και σου λέει θέλω το ένα διαμέρισμα για το σπίτι, για το παιδί μου, αλλά είναι από πρώτο όροφο και πάνω, για να αισθάνεται ασφαλές το παιδί, να είναι ανακαινισμένο, να είναι πλήρως επιπλωμένο, να είναι σχετικά καινούριο, εκεί θα πρέπει να βάλει το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη. Γι' αυτό περιορίζουν τις απαιτήσεις τους, είτε σε λιγότερα τετραγωνικά, είτε σε παλαιότερα διαμερίσματα, για να μπορέσουν να βρουν ένα προσιτό μίσθωμα. Άρα θα πρέπει
το προσιτό πώς το προσδιορίσουμε με αυτά τώρα που μας είπατε?
Με αυτό που σας είπα, το προσιτό μίσθωμα το προσδιορίζουμε περίπου στα 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Μάλιστα.
Αν βρει κάποιο διαμέρισμα με 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, Βεβαίως θεωρείται ένα καλό μίσθωμα. Τώρα υπάρχουν και φθηνότερα διαμερίσματα. Θα σας μιλήσω, σας λέω πάλι για την Κρήτη, που μπορεί να βρει κάποιος, αλλά είναι περιοχές που δεν είναι ασφαλείς. Δηλαδή είναι περιοχές που συνήθως υπάρχει περισσότερη εγκληματικότητα, οπότε κανείς γονέας δεν θέλει να πάει το παιδί του σε αυτή την περιοχή. Σε μια ασφαλή περιοχή λοιπόν, εάν δεν ζητάει λούξα ανακαινισμένο σπίτι, καινούριο, με βεράντες και τα λοιπά, μπορεί να βρει με 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Αυτά βέβαια.
Άρα, νωρίς την έρευνα για να βρούνε, εάν το αφήσουν την τελευταία στιγμή, ας πούμε τέλη Αυγούστου ή Σεπτεμβρίου, φοβούμε ότι δεν θα μπορέσουν να βρούνε διαμέρισμα και θα αναγκαστούν να πληρώσουν υψηλότερα μισθώματα.
Μας κάνατε λίγο την καρδιά περιβόλη για τους γονείς, ειδικά που ήδη τώρα τα σκέφτονται και αναζητούν λύσεις. Το θέμα είναι αυτό που είπατε κι εσείς. Μάλλον κάπου θα πρέπει να ρίξουν και τα δικά τους τα στάνταρ προκειμένου να βρουν κάτι πιο προσιτό οικονομικά. Θα είμαστε εδώ και θα τα ξανασυζητήσουμε.
Κυρία Ρούζα, μόνο μία συμβουλή αν μου δίνετε, πολύ γρήγορα να πω στους γονείς, οι οποίοι, γιατί άκουσα και προηγουμένως, έχουν ανοίξει τάμπλετ, λάπτοπ και ψάχνουν διαμερίσματα. Μην κλείνουν διαμερίσματα χωρίς να το επισκεφθούν. Μην στέλνουν χρήματα, μην στέλνουν προκαταβολή χωρίς να επισκεφθούν το διαμέρισμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας λέω, γιατί αρκετοί γονείς βλέπουν από τις φωτογραφίες, κλείνουν ένα διαμέρισμα, στέλνουν χρήματα προκαταβολή και όταν έρθουν να το επισκεφτούν βλέπουν εντελώς ένα άλλο πράγμα, εντελώς μια διαφορετική κατάσταση και δημιουργούνται πολλά προβλήματα.
Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άλλο οι φωτογραφίες και άλλο να βλέπεις live το διαμέρισμα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μαυράκη.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Η κυρία Αρτεμής Μαυράκη, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος.
Takes more than beauty and seductive stares to come between a family and a happy man. Jolene, I'm a woman too. The games you play are nothing new, so you don't want no heat with me, Jolene.
Δύσκολα τα πράγματα, αλλά ακόμα πιο δύσκολα η αλήθεια είναι για τους ανθρώπους, τους ένικους της πολυκατοικίας που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες στα Πετράλωνα να καταραίει σαν χάρτινος, σαν ήταν χάρτινη η πολυκατοικία, και μαζί να χάνονται κόποι ζωής, να χάνονται όνειρα, να χάνονται πράγματα. Ευτυχώς δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή, ωστόσο χάθηκε η ζωή ενός σκύλου, της ενίκου εκεί όπου καταπλακώθηκε στα συντρίμια. Και για να πάμε να δούμε λίγες μέρες μετά, καθότι οι εργασίες συνεχίζονται, περιμένουμε την πραγματογνωμοσύνη, αν μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, ίσως τι ακριβώς έφταιξε, τα σενάρια σίγουρα δεν έχουμε όλα τα στοιχεία για να βγάλουμε και δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι να βγάλουμε το πόρισμα, αλλά πραγματικά έχει προκαλέσει ανησυχία όταν βλέπεις αυτή την πολυκατοικία να καταραίει με αυτόν τον τρόπο. Και ο κύριος Βασίλης Μπαρδάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, θα μας βοηθήσει σε αυτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαρδάκη.
Καλημέρα, κυρία Βελίτσα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία τηλεφωνική.
Τώρα εσείς έχετε παρακολουθήσει τα όσα συνέβησαν στα Πετράλωνα, δεν ξέρω αν έχετε επικοινωνήσει και με συναδέλφους σας, λίγο να μας δώσετε τα φώτα σας, πώς συνέβη όλο αυτό, πώς θα μπορούσε να συμβεί.
Κοιτάξτε, τώρα επειδή η υπόθεση αυτή είναι, ας πούμε, υποέρευνα και κάθε μέρα προκύπτουν και νέα στοιχεία, και σίγουρα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο θα είναι όταν απομακρυνθούν από εκεί τα προϊόντα της κατάρρευσης, τα μπάζα πλέον και τα συντρίμια, θα φανεί καλύτερα και ακριβώς πώς την έχει καθεί. Αλλά μπορούμε να το προσεγγίσουμε έτσι πιο ασφαλώς, με αντιδιαστολή. Δηλαδή, αυτό είναι μια πολύ εξαιρετική, έτσι, κουφή περίπτωση. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. και οι ακροατές θα έχουν δει εξκαφές, ανεγέρσεις, πάρα πολλές γίνονται χωρίς πρόβλημα. Πώς γίνονται τώρα, να πούμε, για να καταλάβουμε λίγο τι μπορεί να μην έχει πάει εδώ καλά. Από τις ρηχές εξκαφές, δηλαδή που σκάβουμε λίγο, μέχρι τις βαθιές, πάντα υπάρχει στη μελέτη, στην οικοδομική μελέτη, στα αρχιτεκτονικά, το διάγραμμα εξκαφών, που δείχνει με τι κλίση θα σκάψουμε, δηλαδή, μετά από υπολογισμούς για να είναι αυτό ασφαλές, και η θεμελίωση, η στατική μελέτη για το νέο κτίριο. Όταν οι κλίσεις, δηλαδή το έδαφος δεν είναι καλό, οπότε αναγκαζόμαστε να έχουμε μεγάλες κλίσεις και τελικά δεν μπορούμε να πάμε, ας πούμε, κολλητά στο γείτονα, για να το πούμε πιο χαρακτηριστικά, τότε παίρνονται μέτρα αντιστήριξης. Δηλαδή μελετώνται τείχη αντιστήριξη ειδική με μεταλλικά στοιχεία, με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή με σκυρόδεμα διάφραγμα. Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι τύποι που τους υπολογίζουμε, τους εφαρμόζουμε και στους υπολογισμούς μπαίνει μέσα, λαμβάνεται υπόψη η τροτότητα του γειτονικού κτηρίου. Δηλαδή, αν έχει ένα σύγχρονο κτίριο στη Βάρο ή αν έχει ένα παλιότερο, αν αυτό έχει προβλήματα, τουλάχιστον τα εμφανεί έτσι προβλήματα. Δηλαδή, γίνεται μια βαθμολόγηση του γειτονικού, τα λαμβάνει υπόψη στον υπολογισμό. Αυτή λοιπόν είναι η κανονική διαδικασία με την οποία δεν έχουμε προβλήματα.
Ναι, και σε αυτή τη διαδικασία μας περιγράφεται, γίνεται κάποιος έλεγχος. Υπάρχει κάποιος φορέας που τα επιβλέπει.
Να σας πω τώρα εδώ που σε τι, ας πούμε, διάκριση μπαίνουμε. Υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι, όπως είναι η προεδομική, δηλαδή να δούμε το ύψος μιας οικοδομής, το εμβαδό, ξέρω εγώ, τον όγκο, τέτοια πράγματα, που είναι εύκολοι έλεγχοι. Και γίνονται έτσι, παλιότερα γίνονται την προεδομία, τώρα γίνονται με άλλους τρόπους, με τις προεκρίσεις γίνονται αυτοί οι έλεγχοι απλοί. Όταν πάμε σε θέματα υπολογισμών, όπως είπαμε πριν, και μοντέλων και προσωμιωμάτων, όπως είναι η στατική μελέτη ή η μελέτη αντιστήριξης, δεν είναι εύκολη η υπολογιστική έλεγχη, γιατί κάποιος πρέπει να κάνει δεύτερο μοντέλο. Άρα δεν υπήρχαν ποτέ έλεγχοι σε αυτά τα πράγματα. Έλεγχοι όχι επιφανειακοί, εννοούμε έλεγχοι ουσιαστικοί. Ναι. Οπότε, ναι, μεν είναι ένα θέμα, το θέσανε και κάποιοι συνάδελφοι, ότι να ελέγχονται κάπως αυτές οι μελέτες. Αλλά δεν είναι κάτι που ούτε είναι στη διεθνή πρακτική, ούτε συνηθίζεται σε απλά έργα. Δηλαδή, να το πούμε για να καταλάβει και ο κρατής
καλύτερα. Αυτό δεν συμβαίνει λόγω, για παράδειγμα, γραφειοκρατίας.
Όχι. Είναι κυρίως θέμα, πώς να το πούμε, τεχνικο-οικονομικό και θέμα κόστους. Δηλαδή, αν θέλουμε πραγματικά να ελέγχονται όλες οι μελέτες να διασταυρώνονται, αυτού του τύπου, έτσι, οι στατικές και οι γεωτεχνικές και οι αντιστηρίξεων, σημαίνει ότι θα γίνεται και μια δεύτερη μελέτη διασταύρωση. Άρα θα έχουμε ένα τσέκερ, ας πούμε, έναν ελεγκτή, όπως είναι στα μεγάλα έργα. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει σε μεγάλες γέφυρες, σε μεγάλες σύραγγες. Υπάρχει ένας δεύτερος, ανεξάρτητος, που ελέγχει, αλλά δεν ελέγχει επιφανειακά. Κάνει μοντέλο και ελέγχει τους υπολογισμούς. Αυτό τώρα γιατί το λέω, για να έχουμε, ας πούμε, κάπως στο μυαλό μας, ότι εντάξει, αυτό είναι μια επιλογή. Είναι μια επιλογή ασφάλειας. Δηλαδή, μπορεί να, όπως και με τα αυτοκίνητα και με άλλα θέματα. Μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ θα στοχεύσω στο μέγιστο της ασφάλειας, π.χ. Και δεν με νοιάζει το κόστος, γιατί μιλάμε για διπλασιασμό των αμοιβών μετά. Θα υπάρχει ένας άλλος μηχανικός, θα κάνει μελέτη. Ναι. Σίγουρα είναι καλό, αλλά επειδή τα οικονομικά πάντα είναι περιορισμένα και των πολιτών και του κράτους, σε όλα αυτά γίνεται μια διάκριση, ας πούμε, και μια επιλογή, μια βελτιστοποίηση με βάση το ρίσκο. Εδώ, επειδή αυτό δεν συμβαίνει συχνά, δεν πρέπει να το πάρουμε σαν παράδειγμα, ας πούμε, ρίσκου για να πάρουμε κάποια βιαστική απόφαση. Είναι προτιμότερο να δούμε ότι το πρόβλημά μας είναι ότι οι παλιές κατασκευές, που είναι 70-80% του δομικού πλούτου, δηλαδή ειδικά στα μεγάλα κέντρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, είναι η πλειονότητα των πολυκατοικιών, να πούμε, είναι παλιές. Ναι. Παλιές δηλαδή, με παλιούς κανονισμούς, με διαβρωμένα σίδερα ενδεχομένως, είναι υπολογισμένα για μικρότερα φορτία.
Μα έβλεπα και είναι τα στοιχεία που υπάρχουν όσον αφορά εδώ τα κτίρια στην επικράτεια. Έχουμε περισσότερα από 4 εκατομμύρια, το 50% έχει κατασκευαστεί πριν το 70, το 70% πριν το 90, που σημαίνει ότι έχουν χτιστεί με τον παλιό αντισεισμικό κανονισμό. Έχουμε λιγότερα, μόλις το 1,39 μετά το 2016 έχει κατασκευαστεί. Ήδη τώρα βέβαια τρέχουν οικοδομή, τα βλέπουμε κιόλας κάποιος να περάσει από τους δρόμους, αλλά καταλαβαίνετε ακριβώς, επειδή κατασκευάζονται νέα κτίρια, έχουμε αυτό το γυρασμένο κτηριακό απόθεμα, και με αφορμή αυτό το περιστατικό υπάρχει όλη αυτή η ανησυχία. Θα ήθελα όμως...
Έχετε δίκιο, απλώς εκεί είναι που μας, δηλαδή, αν πούμε να επιλέξουμε το μεγαλύτερο ρίσκο, το μεγαλύτερο ρίσκο που πρέπει να θεραπεύσουμε κάπως είναι ότι δεν έχουμε φροντίσει τα παλιά. Ενώ υπάρχει διάταξη που λέει κάθε 10 χρόνια να τα επιθεωρούμε, να τα συντηρούμε, και προκύπτει μάλιστα ότι πρέπει να τα ενισχύσουμε κιόλας, έτσι, για το φόβο του σεισμού. Αυτό δεν έχει περάσει μια κουλτούρα συντήρησης στα ιδιωτικά. Στα δημόσια έχουμε καλές κινήσεις.
Γίνονται, έλεγχοι.
Ναι, έχουμε πολύ καλές κινήσεις και το προσεισμικό που έγινε στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στα αστυνομικά τμήματα, στους ζωστικούς δομούς και την παρακολούθηση των γεφυρών με τις έξυπνες γέφυρες. Έχουμε καλά παραδείγματα.
Κύριε Μπαρδάκη, επειδή η ώρα πάει 11.30 και θα πρέπει να σας διακόψω, μπορούμε να κάνουμε ένα λεπτάκι υπομονή για να σας μεταφέρω και τις ερωτήσεις των ακροατών μας.
Βέβαια, ναι.
Ευχαριστώ πολύ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τρία λεπτά μετά τις 11 και πήραμε τη στροφή μπαίνοντας στην τελική ευθεία της εκπομπής για σήμερα. Όμως πάμε να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.
Ήταν ενδιαφέροντα αυτό που ακούσαμε. Ναι.
Μιλάμε για όσους ακροατές μπήκαν τώρα στην παρέα μας, για την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, καθότι όπως είπαμε είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία όταν τα περισσότερα κτίρια, ειδικά εδώ στην Αττική, είναι παλαιά. Το βλέπουμε κιόλας πολλές φορές, μπορεί να περπατάς και να μην ξέρεις αν θα σου έρθει κάποιο στο κεφάλι. Επίσης βλέπουμε να κατασκευάζονται και πολλές νέες πολυκατοικίες και το θέμα είναι ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται, όπως μας είπατε και εσείς, με ασφάλεια και να υπάρχουν έλεγχοι που δεν γίνονται τώρα.
Ας πούμε, ένας έλεγχος εκεί που αναφέραμε νωρίτερα είναι η επιθεώρηση που προβλέπεται να γίνεται κάθε 10 χρόνια στις κατοικίες, έτσι, και στα κτίρια συνάθρησης πιο συχνά. Με αυτή την επιθεώρηση, άρα, καλούμε το πολιτικό μηχανικό που εμπιστευόμαστε, που συνεργαζόμαστε, κάνει μια επιθεώρηση, δεν είναι και μεγάλη δαπάνη. Μπορεί να διαπιστώσει φθορές, αποφλοιώσεις, ακόμα και αποχρωματισμούς που δείχνουν είναι σημάδια διάβρωσης, ή να βρει και ελαττώματα έναντι σεισμού, να βρει κοντά υποσυλλώματα, θέματα σε πιλωτές, τα οποία θεραπεύονται εύκολα. Άρα θα μπορούσε κάποιος με μικρές παρεμβάσεις, χωρίς μεγάλο κόστος δηλαδή διαχείρισης μιας πολυκατοικίας, να προχωρήσει και να μειώσει το ρίσκο έναντι του σεισμού. Μετά, ένα άλλο συχνό φαινόμενο, έτσι, που είναι και κάπως ύπουλο, είναι ότι κατά τις ανακαινήσεις μπορεί κάποιος να βλέπει ένα τοίχο από τούβλο σε μια παλιά πολυκατοικία και να θεωρεί ότι δεν παίζει κάποιο σπουδαίο ρόλο, ας πούμε, γιατί είναι τούβλινος, ενώ ο σκελετός είναι μπετονένιος. Είναι οπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτό όμως ισχύει μόνο στις νέες κατασκευές που είναι στιβαρές. Στις παλιές έχει διαπιστωθεί ότι οι τείχοι πλήρωσης παίζουν ρόλο, είτε θετικό είτε αρνητικό. Άρα θα πρέπει και εκεί με συμβουλή μηχανικού να διαπιστωθεί αν αυτός ο τείχος που καθερούμε για να συνεννώσουμε δύο δωμάτια, αν έπαιζε κάποιο σεισμικό ρόλο ή όχι, και αν έπαιζε πώς θα αντικατασταθεί η αντίσταση που είχε. Θέλει προσοχή σε αυτά, γιατί γίνονται αρκετές εσωτερικές ανακαινήσεις, ας πούμε, ναι, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε αυτό που σας είπα, ούτε ξέρω εγώ τα βάρη. Γιατί και οι βαριές κατασκευές που είπαμε δεν έχουν και μεγάλες αντιστάσεις. Δεν μπορούν να υποδεχθούν, ας πούμε, να αλλάξει κάποιος ένα ξύλινο δάπεδο, όπως άκουσα που είπε ένας συντελεστής, ένας συνάδελφος σε προηγούμενη συνέντευξη, να αλλάξει, ας πούμε, ένα ξύλινο δάπεδο και να βάλει ένα πολύ βαρύτερο. Μπορεί να βλάψει το βάρη του οργανισμού. Άρα πρέπει λίγο να μπούμε σε αυτή την κουλτούρα, να γίνονται επιθεωρήσεις, να περνάμε σιγά σιγά σε επισκευές και λογικά με κάποια βοήθεια, ας πούμε, του κράτους ή με φοροαπαλλαγές ή με επιδοτήσεις, όπως γίνεται για το οξυκονομό, για την ενεργειακή αναβάθμιση, να αρχίσουμε να φροντίζουμε και τα στατικά θέματα, τα θέματα σκελετού και τα θέματα όψεων.
Αντίστοιχα, δηλαδή, να υπάρχει μια ενίσχυση όσον αφορά τη στατικότητα.
Για να βοηθηθούν, να βοηθούν και οι υποβολίτες να ανταποκριθούν σε αυτό το οποίο είναι δεδομένο και είναι υψηλού ρίσκου. Ενώ οι εξκαφές μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να είναι υψηλού ρίσκου, δεν έχουμε τέτοια συχνά περιστατικά. Ενώ έχουμε περιστατικά άλλα, ας πούμε, μεγάλης διακινδύνευσης ή για σεισμό ή ακόμα και από διαβρώσεις και από προβλήματα των όψεων. Όπως είπατε, περπατάμε και φοβόμαστε μήπως μας πέσει κάτι στο κεφάλι. Αυτό, ναι, ισχύει, γιατί κάποιο χοντρό επίχρησμα ή ακόμα και κάποιο ορθομαρμάρωση ή κάποια επένδυση σε παλιά ή και σε πιο νέα κατασκευή, αν έχει διαβρωθεί το ακύριό της ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, ας πούμε, η κόλλα ή η ρητίνη με την οποία είχε εφαρμοστεί, μπορεί να στοιχίζει ακόμα και ανθρώπινη ζωή, όπως είχε γίνει με το θλιβερό περιστατικό στην Πάτρα. Δηλαδή πρέπει να δούμε, να βάλουμε την ασφάλεια που αυτή την ανησυχία που δημιουργείται, να την δούμε ευεργετικά, ας πούμε, και να βάλουμε σε προτεραιότητα αυτή την κουλτούρα συντήρησης. Έχει φιλότιμο.
Και αντίστοιχα βέβαια και για τις καινούργιες κατασκευές, γνωρίζοντας όλα αυτά που μας περιγράψατε, και εκεί θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή όσον αφορά και την στήριξη των θεμελίων, γιατί βλέπουμε τώρα τα περισσότερα νέες κατασκευές σκάβουν, για να το πούμε πιο απλά για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, σε βάθος, με όλα αυτά τα υπόγεια, πάρκινγκ και τα λοιπά, αποθήκες τη φτιάχνουν, ενώ τα θεμέλια των παλαιότερων σπιτιών είναι, ας πούμε, πιο επιφανειακά.
Ναι, ναι, αυτό είναι που μας οδηγεί στη μελέτη της στήριξης που είπαμε, η οποία λαμβάνει υπόψη την κατάσταση του γειτονικού, πρέπει να γίνεται, δεν είναι κάτι που πρέπει να μελείται, και προκύπτει έτσι από τις διαδικασίες των ετών και των αδειών, προκύπτει πρώτα από το διάγραμμα εκσκαφών. Δηλαδή δεν θα βγαίνει το διάγραμμα εκσκαφών σε κακό έδαφος και θα οδηγεί σε τη στήριξη. Είναι, δηλαδή με βάση τα πρότυπα, τους ευρωκώδικες και τις διατάξεις, προκύπτει. Γιατί δεν βγαίνει η εκσκαφή να κατέβεις κατακόρυφα. Ουσιαστικά για να σκάψεις κατακόρυφα πρέπει να είσαι σε πολύ ισχυρό έδαφος. Ας πούμε, για να καταλάβουν οι ακροατές, πρέπει να είσαι κάτι βραχώδες. Ναι. Άμα είναι βραχώδες, μπορείς να κατέβεις κατακόρυφα. Αν το έδαφος είναι μαλακό, ας πούμε, και δεν έχει καλά χαρακτηριστικά, σε οδηγεί ή να υποχωρήσεις, άρα να μείνεις στο όριο, ή να κάνεις την επιστήριξη για να είσαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρχουν ζημιές και ταλαιπωρίες. Γιατί όπως είπατε και στην εισαγωγή, μας βοήθησε ο Θεός εδώ και δεν υπήρχε θύμα, αλλά σίγουρα θα είναι μια τεράστια οικονομική βλάβη και ταλαιπωρία και συναισθηματική και ηθική για τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί.
Κύριε Μπαρδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ που μας τα εξηγήσατε, τα γνωρίζετε καλύτερα. Φυσικά περιμένουμε, όπως είπαμε, την πραγματογνωμοσύνη για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης του συγκεκριμένου κτηρίου. Ο κύριος Βασίλης Μπαρδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας. Και πάμε αμέσως να βρούμε και τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Να δούμε και αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν μείνει χωρίς. Όχι μόνο το σπίτι τους, χωρίς ρούχα, χωρίς τα προσωπικά τους αντικείμενα. Πού βρίσκονται? Καλή σας ημέρα, Αντιδημαρχέ.
Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
Γνωρίζουμε πού βρίσκονται τώρα οι ένικοι?
Οι ένικοι, μάλλον ο Δήμος, έχει ήδη φροντίσει για το επόμενο διάστημα και έχει εξασφαλίσει κάποια Airbnb στην ευρύτερη περιοχή της πολίτης, στα Πετράλωνα, ας το πούμε έτσι, όπου οι άνθρωποι αυτοί, όσοι το ζητήσουν τουλάχιστον, φιλοξενούνται και θα συνεχίσουν να φιλοξενούνται. Και έχουμε φροντίσει, ανάλογα με τις ανάγκες που μας έχουν υποδείξει, να συλλέξουμε και ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης για το πρώτο διάστημα. Νομίζω θα βοηθήσει και το γεγονός ότι δίνεται ένα πρώτο επίδομα της τάξης των 3.000 ευρώ ένα νοικοκυριό, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να φροντίσουν τις πρώτες τους βασικές ανάγκες. Δεδομένου ότι βγήκαν από μια πολυκατοικία με τέτοιο τρόπο, ώστε δεν προλάβαν προφανώς να πάρουν τίποτα μαζί τους.
Εσείς έχετε συνομιλήσει μαζί σας ή οι άνθρωποι του Δήμου που έχουν συνομιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους, τι ακριβώς λένε? Είναι πολύ δύσκολη η θέση τους. Προφανώς θα είναι σε κατάσταση απελπισίας. Δηλαδή, αν και εμείς βρισκόμασταν σε αυτή την θέση, κάπως έτσι θα αισθανόμασταν.
Μιλάμε καθημερινά, είναι ανάμεικα τα συναισθήματα από ό,τι καταλαβαίνω που έχουν. Είναι οργή, είναι θυμός, είναι απελπισία. Πλανάται αυτό το μεγάλο το ερώτημα, το γιατί. Γιατί να συνέβη αυτό, από τη στιγμή που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί, από τη στιγμή που δεν ήταν απόρρια ενός φυσικού φαινομένου. Τα περιστατικά δείχνουν τέλος πάντων προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και καταλαβαίνετε ότι είναι και αυτοί σε μια σύγχυση για το πώς θα προχωρήσουν τη ζωή τους και πώς θα ξαναβάλουν σε τάξη τη ζωή τους. Μια ζωή η οποία έχει ανατραπεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα προσπαθήσουμε να τους υποστηρίζουμε κι εμείς όσο το δυνατόν μπορούμε περισσότερο.
Τώρα δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε πότε θα γίνουν οι εργασίες προκειμένου να απομακρυνθούν όλα αυτά τα μπάζα, όπως μας περιέγραφε νωρίτερα και ο κύριος Μπαρδάκης, και ίσως οι άνθρωποι βρουν κάποια προσωπικά τους αντικείμενα τα οποία θα μπορέσουν να τα κρατήσουν.
Αυτό είναι νομίζω το στοίχημα των επομένων ημερών. Καταλαβαίνετε ότι για να σωθούν πράγματα, για να μπορέσουν να χτίσουν πράγματα από τα συντρίμμια, θα χρειαστούν κινήσεις, ας το πούμε έτσι, χειρουργικής ακριβίας. Δεν είναι απλά παίρνουμε τα μπάζα και τα πετάμε. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, είναι μια δύσκολη συνθήκη. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν να χτίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο τα κοιμήλια κτλ. Μπορεί να υπήρχαν τη μαλφή, να υπήρχαν πράγματα που να αφορούν την επαγγελματική δραστηριότητα του καθένα, υπολογιστές κτλ. Που είναι κρίσιμα για να αναχτηθούν. Δεν είναι εύκολη η συνθήκη, είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Ελπίζω το επόμενο διάστημα να υπάρχουν καλά νέα και ως προς αυτό.
Είχε κενωθεί, αν δεν κάνω λάθος, και η πολυκατοικία, μια δεύτερη που βρίσκεται κοντά στο οικόπεδο αυτό που χτίζεται το νέο κτίριο. Είχαν απομακρυνθεί και εκεί οι κάτοικοι, τώρα έχουν επιστρέψει. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
Αναμένουμε το επίσημο πόρισμα των μηχανικών οι οποίοι έκαναν τις αυτοψίες. Οι πρώτες εκτιμήσεις που έχουμε, τουλάχιστον ανεπίσημα, είναι ότι δεν τίθεται κάποιο ζήτημα με την πολυκατοικία αυτή. Άρα, εάν πράγματι επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που έχουμε, είναι θέμα χρόνου να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην κατοικία τους.
Πάντως πολύ σημαντικό να παραμείνετε, να παραμείνουμε και εμείς δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζω και οι εικόνες ήταν σοκαριστικές όταν βλέπεις ότι από όλα αυτά τα προσωπικά αντικείμενα, αυτό που είπατε και εσείς, μπορεί να είναι από τη μαλφή μέχρι σημαντικά έγγραφα της δουλειάς, τους υπολογιστές, να έχει απομείνει ένα ράφι όπως είδαμε και στις εικόνες με κάποια πράγματα, και αυτό ήταν το μόνο που έμεινε μετά από αυτή την κατάρρευση. Κύριε Γραμματικό Γιάννη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Σας
ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη και ειδικά να συνεχίσετε τη στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά έμειναν κυριολεκτικά στο δρόμο. Μην νομίζετε ότι δεν έχω διαβάσει τα μηνύματά σας, γιατί τώρα αμέσως θα πάω σε αυτά. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον κύριο Λάμπρο. Τον ευχαριστήσω πολύ για τις πολύ όμορφες φωτογραφίες με τα λουλουδάκια που μας στέλνει κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στα social media, όπως μου γράφει το σημερινό από τα Πάτρια Εδάφη. Στον Γρηγόρη το Χριστοδούλου, να είσαι καλά, Γρηγόρη μου, για τις ευχές. Στον κύριο Βραμίδη που επανέρχεται, λέει Μάγια Καλλιά. Και τα χαμόγελα είναι η καλύτερη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Εγώ απλώς επενδύω στις ΟΠΕ. Πολύ ωραίο και το μήνυμά σας. Λίγη αισιοδοξία σε όλες αυτές τις δύσκολες ειδήσεις που σας μεταδίδουμε τώρα αυτό το Σάββατο, που μπορεί να θέλετε να είστε πιο χαλαροί, αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε και τα μάτια μας στα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Καλημέρα μας και στην Ειρήνη, η οποία μας ακούει μάλλον από το δρόμο και μάλλον πάει για προπόνηση beach volley, ό,τι καλύτερο. Καλή προπόνηση, Ειρήνη. Στην Νικολέτα την ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανσή της. Το έψαξα, όντως έχεις δίκιο, Νικολέτα μου. Ποιον άλλο? Φυσικά εδώ δεν μπορώ να μην διαβάσω και το μήνυμα του αγαπημένου μας εδώ ακροατή. Κάθε Σαββατοκύριακο εδώ μαζί μας την παρέα ο Πέτρος από το Ηράκλειο, που λέει: τώρα θα μου πεις, εδώ ο κόσμος χάνεται και τα λοιπά λοιπά. Τελευταία λέει: με ενοχλεί ιδιαίτερα που σε όλες τις συχνότητες παντού ακούω διαρκώς για Γουρνοπούλα. Καταρχάς, όλες τις συχνότητες, μία είναι η συχνότητα, Air News Radio 105,8 μέτρο μου, μόνο αυτό ακούμε. Μα λέει τόσο κλειόδουλοι, πολιτικές, αλληλικές, κοινωνικές συζητήσεις, μα παντού μιλούν για αυτό Γουρνοπούλης. Μα είναι δυνατόν, λέει, έχουμε λύσει όλα τα θέματα. Όσο λέει για τα νίκη, έχουμε χάσει την μπάλα γενικά, κίσεις. Τα φιλιά μας και από εμάς, Πέτρο. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα, είμαστε όταν ο άλλος είναι και σε διακοπές. Θέλει να πει και κάτι διαφορετικό, αλλά μην νομίζεις, άμα κάτσεις λίγο και κρυφακούσεις όλα τα πηγαδάκια, Όλα τα αναλύουν, από πολιτικά, από αθλητικά και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, πάμε λίγο να το ελαφρύνουμε, γιατί καλοκαιράκι είναι. Και να έχουμε έτσι, να σας κάνουμε και μια ωραία πρόταση. Είτε βρίσκεστε εδώ στην πόλη, την Αθήνα, είτε μας ακούτε από άλλη πόλη της Ελλάδας, είτε μπορεί να είστε σε κάποιο όμορφο νησί, είτε μπορεί να είστε σε κάποιον ορεινό προορισμό, γιατί και εκεί υπάρχουν θερινά σινεμά. Τι πιο ωραίο, να πάρεις τα popcorn σου, να πάρεις την ωραία σου παρέα, να πας να δεις μία από τις αγαπημένες σου ταινίες. Εντάξει, άμα δεν έχει και πολλά εφέ ακόμα καλύτερο, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι ταινίες με τα εφέ χάνουν λίγο στο θερινό σινεμά, αλλά αυτό που δεν χάνει πάντα είναι η ατμόσφαιρα όταν κοιτάζεις πάνω ψηλά και βλέπεις τον υπέροχο καλοκαιρινό ουρανό. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει ένας πολύ καλός μου φίλος, που έχουμε καιρό να τα πούμε, ο Εμίλιος Χαρμπής, κριτικός κινηματογράφου από την Καθημερινή. Γεια σου βρε Εμίλιε.
Γεια σου Ντόνα, τι κάνεις?
Καλά, εσύ πώς είσαι?
Είμαι και εγώ καλά.
Και είσαι εδώ μαζί μας, από ό,τι καταλαβαίνω από τη φωνή, από τον τόνο, δεν έχεις φύγει διακοπές.
Όχι, όχι ακόμα, όχι.
Αλλά παρόλα αυτά, αφού δουλεύεις, θα μας έχεις και ωραίες προτάσεις για σινεμά.
Εννοείται, εννοείται. Εντάξει, τώρα είναι η περίοδος των θερινών. Είμαστε full season, θα λέγαμε. Υπάρχουν για όλα τα γούστα. Τώρα υπάρχουν οι ταινίες πρώτης προβολής, έτσι που οι ταινίες βγαίνουν κάθε εβδομάδα και στα συμβατικά σινεμά και στα θερινά. Ναι. Και μετά υπάρχουν και οι επιλογές που για τα θερινά, όπως κάθε καλοκαίρι, έχουν και πολλές επανεκδόσεις.
Εσύ οι
οποίες, εγώ πάντα ενθαρρύνω τον κόσμο να πηγαίνει σε επανεκδόσεις.
Ναι.
Αλλά έχουμε και άλλες επιλογές. Τώρα θέλεις να πούμε κάτι από τα πιο πρόσφατα?
Θέλω να μου πεις, να μου έκανες ένα top 3 ή ένα top 5 με διάφορες επιλογές που θα τις πρότεινες και θα πήγαινες και εσύ ο ίδιος. Όχι ως κριτικός κινηματογράφου, αλλά ως απλός θεατής να περάσεις ωραία με την παρέα σου.
Mm-hmm. Κοίτα, θα έλεγα εγώ από τις ταινίες που είναι πρώτης προβολής, ωραίες επιλογές για θερινό είναι σίγουρα σε κωμωδία «Η μεγάλη σφαγή» των Β' Καπία Λίμου, η οποία κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, συνεχίζει και αυτή. Μια έτσι πολύ αναπάντεχη ταινία, ελληνική, η οποία φτιάχτηκε με ελάχιστα μέσα στον Άλυμο, έτσι με δημοτικούς πόρους από ό,τι ξέρω. Είναι πάρα πολύ αστεία. Σπυρδόζικο έτσι σενάριο του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου, νίκη πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, με εραστέχνες τοπιούς, αλλά όπως είπα ένα πάρα πολύ ωραίο σενάριο, το οποίο έχει και τις συγκινητικές του στιγμές. Νομίζω είναι ότι πρέπει για θερινό, γιατί στο θερινό ξέρεις θέλουμε και λίγο πιο ανάλαφρα πράγματα. Mm-hmm. Δεν είναι να πάμε να δούμε κάποιο πολύ ας πούμε βαρύ δράμα.
Όχι, εντάξει, νομίζω δεν είμαστε σε αυτή τη διάθεση.
Ναι, ναι. Κοίτα, τώρα μια άλλη επιλογή πάλι σε ανάλαφρο είναι, που βγήκε αυτή την εβδομάδα, είναι η πρόσκληση. Mm-hmm. Η πρόσκληση είναι η καινούργια ταινία της Olivia Wilde. Olivia Wilde την ξέρουμε κυρίως σαν ηθοποιό, αλλά είναι και η τρίτη σκηνοθετική δουλειά αυτή. Εδώ πέρα παίρνει μια ιδέα από μια ταινία ισπανική που είχε βγει πριν από 4-5 χρόνια, και πολύ πετυχημένη, και την μεταφέρει στην αμερικάνικη εκδοχή της με πολύ λαμπερούς πρωταγωνιστές. Παίζει η ίδια, παίζει ο Σεθ Ρόγκεν, παίζει η Πενέλοπε Κρούζ και ο Έντουαρντ Νόρτον. Αυτοί τώρα οι τέσσερις κάνουν δύο ζευγάρια, υποδίονται δύο ζευγάρια, τα οποία το ένα ζευγάρι αυτό της Olivia Wilde μένει σε ένα σπίτι έτσι ωραίο στο Σαν Φρανσίσκο, αλλά έχουν προβλήματα μεταξύ τους, στο γάμο τους. Καλούν ένα βράδυ, ο χαρακτήρας της Ολίβια καλεί το από πάνω ζευγάρι που μένουν στον από πάνω όροφο για να τους γνωρίσουν, να φάνε μαζί κτλ. Και εκεί μετά ξεκινάει μια κουβέντα μεταξύ τους, η οποία είναι πάρα πολύ αποκαλυπτική. Μιλάνε για τις σχέσεις τους, μιλάνε για το σεξ, μιλάνε για πάρα πολλά πράγματα. Είναι ανάλαφρη και εδώ είναι ένα ωραίο σενάριο. Έχει πλάκα, ας πούμε. Έχει και, λέει και πολλά σοβαρά πράγματα, βέβαια. Και έχουμε, το βασικό είναι βέβαια ότι υπάρχουν αυτοί οι ηθοποιοί. Δηλαδή, αυτοί οι ηθοποιοί από μόνοι τους, με τη λάμψη τους και με το ταλέντο τους, χαρίζουν έτσι, να το ανεβάζουν ένα επίπεδο όλο το σύνολο παραπάνω. Mm-hmm. Και αυτή είναι σίγουρα μια ταμάμε έτσι, επιλογή για θερινό σινεμά.
Τώρα, αν θέλουμε να πάμε κόντρα στο αυτό ανάλαφρο που είπαμε και θέλουμε λίγο να τρομάξουμε.
Τρομάξουμε
να το ζήσουμε λίγο. κάποιο θρίλερ έτσι καλό παίζει
λοιπόν,
αυτές τις μέρες?
Παίζει είναι η αλήθεια. Βγήκαν δύο θρίλερ μαζί, ας πούμε τον τελευταίο μήνα περίπου. Εγώ θα μιλήσω για το ένα από τα δύο που μου άρεσε περισσότερο, γιατί το άλλο δεν μου άρεσε τόσο, παρότι είναι το πιο δημοφιλές. Το άλλο είναι το Backrooms. Εγώ θα πω για το Obsession περισσότερο, την αιμονή δηλαδή, η οποία έχει πάει και πάρα πολύ καλά και στα εισιτήρια. Η αιμονή είναι μια ταινία η οποία έσκησε στην Αμερική, από το πουθενά εμφανίστηκε, γιατί ο δημιουργός της ήταν YouTuber. Είναι μια ταινία η οποία, και αυτή έχει να κάνει με τις σχέσεις, ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος έχει μια αιμονή με μια φίλη του, τέλος πάντων τη θέλει ερωτικά εκείνος. Εκείνη μάλλον δεν ψήνεται για το ερωτικό, θέλει να μείνουν φίλοι. Mm-hmm. Αυτός μέσα από ένα τέλος πάντων έτσι ξόρκι να το πω, κάπως ένα πράγμα τέλος πάντων που βρίσκει τυχαία, καταφέρνει με ένα μαγικό τρόπο εκείνη να τον ερωτευτεί τρελά. Όμως όλο αυτό έρχεται με ένα τίμημα, το οποίο θα αρχίσει να το ανακαλύπτει σιγά σιγά, το οποίο είναι τρομακτικό το τίμημα, εδώ έρχεται ο τρόμος. Ωραία ταινία, πολύ φρέσκια, δηλαδή έχει μια φρέσκια προσέγγιση σε ένα είδος που δεν είναι πολύ φρέσκο, γιατί ο τρόμος είναι πολύ χιλιοπαιγμένο είδος και με πάρα πολλά κλισέ. Εντάξει, και εδώ υπάρχουν κλισέ, αλλά μιλάει έτσι με έναν ωραίο τρόπο σύγχρονο και για τις σχέσεις, για το τρομακτικό κομμάτι των σχέσεων καμιά φορά, έτσι. Νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή για όσους θέλουν να πάνε και να το νιώσουν λίγο παραπάνω το thrill που λέμε.
Και η άλλη που δεν σου άρεσε ποια ήταν?
Το άλλο ήταν το Backrooms, το οποίο αυτό έχει πάει ακόμα καλύτερα στις αίθουσες. Είναι η αλήθεια. Αυτό είναι πολύ της Gen Z νομίζω. Εκεί κάνει περισσότερο, εμείς είμαστε λίγο μεγαλύτεροι. Εντάξει. Είναι και αυτό μια ταινία που έχει το ενδιαφέρον της σαν ιδέα, γιατί έχει να κάνει με τα πίσω δωμάτια του μυαλού, ας πούμε. Ναι. Το δείχνει κυριολεκτικά η ταινία με έναν τέλος πάντων ιδιοκτήτη. Αυτός έχει μια έκθεση επίπλων. Στο πίσω μέρος βρίσκει με ένα μαγικό τρόπο, περνάει μέσα από ένα τοίχο και βρίσκει ένα λαβύρινθο ολόκληρο από δωμάτια που είναι και λίγο περίεργα, που έχουν και περίεργα αντικείμενα μέσα και αυτά. Το εξερευνά, εκεί μέσα γίνονται τρομακτικά πράγματα, μπλέκουν κι άλλοι. Προφανώς είναι μια αλληγορία και αυτό έτσι για τα διάφορα πράγματα που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας, στη φαντασία μας, στον ύπνο μας.
Εντάξει, δεν ακούγεται κακό μεταξύ μας.
Όχι, πολύ, η ιδέα είναι πολύ καλή. Νομίζω ότι η εκτέλεση υπάρχει λίγο. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, μπορεί κάποιος άλλος να πάει να το δει, να τρελαθεί.
Κοίτα, γι' αυτό θα πάμε να το δούμε για να δούμε αν τελικά έχεις δίκιο ή
άλλο. Σωστό, έτσι, να κρίνετε μόνοι σας.
Θα σας ρωτήσω τώρα, με την Οδύσσια, τι γίνεται, πότε θα τη δούμε?
Την Οδύσσια, η Οδύσσια βγαίνει στις 16 Ιουλίου. Και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Είναι παγκοσμία πρεμιέρα.
Την περιμένουμε πάρα πολύ. Πώς και πώς. Η αλήθεια είναι ότι έχουν κυκλοφορήσει τόσα τρέιλερ που στο τέλος, αν κάνεις και τα βάλεις όλα μαζί, είναι σαν να την έχεις δει.
Ναι, δεν νομίζω.
Όχι,
νομίζω ότι είναι πολύ αποπροσανατολιστικό. Όχι, όχι. Ο Νόλαν δεν τα κάνει αυτά. Ο Κρίστοφερ Νόλαν, αν ήταν στο χέρι του, πιστεύω δεν θα κυκλοφορούσε κανένα τρέιλερ. Αλλά προφανώς η Universal, που είναι η εταιρεία παραγωγής και έχει δώσει γύρω στα 250 εκατομμύρια για να γίνει η ταινία, θέλει να τη διαφημίσει κιόλας, οπότε τα τρέιλερ θα βγουν. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ κρυπτικά τα τρέιλερ και έχουμε δει ελάχιστα πράγματα από αυτό που θα δούμε στην original ταινία.
Αναμένουμε τώρα. Δύο εβδομάδες δηλαδή μένουν.
Δύο εβδομάδες μένουν, ναι. Υπάρχει ήδη προπόληση, όπως ξέρω, και εισιτηρίων και ειδικά στην αίθουσα IMAX. Γίνονται και τα πρώτα sold out.
Αυτό νομίζω θέλει κανονική αίθουσα, δεν θέλει τόσο θερινό φαντάζομαι,
ναι,
με όλα αυτά τα γραφικά.
Εγώ θα έλεγα όχι απλά κανονική, αν έχει τη δυνατότητα κάποιος να το... Εντάξει, υπάρχει μόνο μία αίθουσα στην πραγματικότητα IMAX στην Αθήνα και άλλη μία στη Θεσσαλονίκη που δεν είναι όμως ακριβώς αυτής της ποιότητας, η κανονική IMAX είναι στην Αθήνα. Να το δεις αυτήν, γιατί είναι η πρώτη ταινία στην ιστορία του σινεμά που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε IMAX. Το IMAX είναι ένα φορμά κινηματογραφικό, το οποίο, για να το πω με απλά λόγια, κάνει το κάδρο τεράστιο. Τεράστιο, δηλαδή πραγματικά δίνει το μεγαλύτερο εύρος πεδίου που μπορεί να δώσει μια κινηματογραφική κάμερα. Και είναι η πρώτη ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου έτσι. Οπότε και ο ίδιος ο δημιουργός συμβουλεύει ότι να τη διαμέγιστη απόλαυση, ας πούμε, να τη δείτε έτσι. Πιστεύω, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα και να τη δει κάποιος σε μια άλλη αίθουσα, πάλι καλά θα είναι.
Καλά, προφανώς.
Αλλά καλύτερα όχι σε θερινό.
Ναι, ναι, για να την απολαύσει και να μην χάσει όλα αυτά.
Ναι, γιατί μιλάμε για ένα θεαματικό πράγμα. Σίγουρα θα είναι ένα θεαματικό πράγμα.
Ωραίες οι προτάσεις σου, Εμίλιε. Τις έχουμε σημειώσει, να ξέρεις. Θα πάμε και επίτηδες αυτοί που δεν σου άρεσε.
Έτσι, έτσι, μπράβο.
Και θα επανέλθουμε με τα νεότερα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
Ο Εμίλιος Χαρμπής, κριτικός κινηματογράφου. Και εδώ ο κύριος Αβραμίδης μας έχει και άλλη πρόταση. Είναι, λέει, ένα θρίλερ που κάνει θράψη. Τα σαγόνια του λαγοκέφαλου. Πόσα νεράκι έφυγαν αυτές οι δύο ώρες, ούτε που το κατάλαβα. Και αφού δεν μου έφτασε, να ξέρετε ότι θα είμαστε πάλι εδώ μαζί και αύριο φυσικά, στο καθιερωμένο μας ραντεβού, λίγο μετά την λειτουργία. Οπότε, να ξέρετε, θα πάρω απουσίες, γιατί αν έχετε φύγει, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα μείνετε μεταξύ τα stay. Μέχρι τότε όμως, μείνετε εδώ. Έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Λάχη, αμέσως μετά ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Ως τις 12 ήταν η Ντόνα Δρούτσα στο μικρόφωνο, χωρίς το Μάκη Πολάτο. Είπαμε, μπαίνουμε σε mood διακοπών. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Ψωμιάδης, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης, σε επιμέλεια της εκπομπής η Αθηνά Σαλούστρου, στην αρχισυνταξία τα δύο μας κορίτσια, η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη, και φυσικά όλες οι φίλες και όλοι οι φίλοι. Διαβάσαμε τα μηνύματά σας, αν κάποιο ξέχασα να με συγχωρέσετε. Παρ' όλα αυτά τα έχω δει, και φυσικά μην αγχώνεστε, γιατί θα τα ξαναπούμε όπως είπαμε και αύριο, γύρω στις 10.30. Μέχρι τότε να προσέχετε και να προσέχετε.
Give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up.